Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, evo nas u još jednom magazinu, na prvom u kome ćemo se u naredna 4 sata baviti životom u senci pandemije. Biće informacija iz različitih delova Srbije, ponešto iz Evrope, ali će biti i razmišljanja o budućnosti, o zdravlju, o ekonomiji i o obrisima sveta posle. Postoji u ovoj priči i jedan lični ugao koji se odnosi na sve nas. Prvi zadatak koji ovih dana savlađujemo jeste život u izolaciji. Nova situacija za sve nas. Izolacija za čoveka nije prirodno stanje, ali sada nema boljeg rešenja. Nije najprijatnije, ali se lakše podnosi ukoliko čovek prihvati izmenjene okolnosti života. To znači da ne znamo koliko dugo, ali niko od nas neće moći da radi baš sve što je planirao, sve što je hteo i sve što bi najviše voleo nego ono što mora. A to što mora, mora za svoje dobro i dobro drugih ljudi i to je jednostavno da sedi kod kuće. Ovo je dakle jedna od retkih situacija u koje se moranje i dobro poklapaju. Dakle, sedite kod kuće, slušajte radio, šta da vam kažem, ima i loših stvari u životu.
Baby,
That's right.
Deset sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, a u vestima ste čuli dve, nažalost, loše vesti. U toku noći u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Na infektivnoj klinici u Beogradu umro je 80-godišnji muškarac koji je poslednjih dana bio na respiratoru, a u kliničkom centru Niš preminula je 62-godišnja žena koja se takođe nalazila na respiratoru. Oba pacijenta imala su hronična oboljenja. Idemo u Niš. Niš je jedan od tri grada u kojima je situacija najozbiljnija što se tiče ove epidemije. U studiju Radio Niša je Biljana Mijalković. Dobar dan.
Dobar dan vam želim iz Niša.
A na našoj telefonskoj vezi je gradonačelnik Niša Darko Bulatović, da ga pozdravimo. On će se za koji trenutak uključiti. Biljana, ti nam daj informacije.
Dobar dan želim i gradonačelniku. U najkraćem, pored ove, nažalost, loše informacije, druge žrtve koronavirusa u Nišu, prva je bila ginekolog iz Doma zdravlja, istovremeno i prva žrtva među medicinskim radnicima. Podaci kažu da je kod 40 osoba u Nišu potvrđen koronavirus, 18 ih se leči na infektivnoj klinici, od čega je 4 na respiratoru i u težem stanju, a 6 je otpušteno na kućne lečenje. I kratka sličica Niša, prethodnih dana čini mi se bilo je nešto manje ljudi jer je bilo i hladno, danas nešto toplije, trenutno 7 stepeni, doduše isplata penzije, pa danas dolazeći ovde videla sam da ima nešto više penzionera, ali mlađih od 65 godina ili njihovih rođaka koji podižu penzije.
Biljana, samo ću te na trenutak prekinuti jer čujem da na vezi imamo gospodina Darka Bulatovića koji je sasvim sigurna u velikom poslu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, vama. Dobar dan.
Gospodine Bulatoviću, kakva je situacija u ovom trenutku? Mi smo već komentarisali, odnosno objavili ove vesti koje nisu dobre, vesti koje su stigle noćas iz Niša. A recite nam kakav je vaš plan za danas?
Pa što se tiče plana za danas, on se, kao što i sami znate, menja iz dana u dan i sata u sat u odnosu na novonastale okolnosti. U svakom slučaju ono što je najbitnije je broj primljenih, hospitalizovanih i naših sugrađana ili pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo korona virusa u odnosu na jučerašnji dan. To do ovog trenutka je isto, znači nepromenjeno je, tako da radimo po uputstvima, nalozima, preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije.
Samo da vas pitam nešto što se tiče informacija koje dolaze iz Niša. Vi znate i do vas je to stiglo da je bilo nekih primedbi na centralizaciju, odnosno da nisu bile dovoljno centralizovane informacije koje dolaze iz Niša, pa su se onda novinari snalazili, odnosno morali su da se raspituju na više mesta. Sada je, pretpostavljam, to ide iz...
Kažete. Ne zamerite, ali se ne slažem sa vama.
Dobro.
Sve informacije koje su vezane za broj obolelih, informacije koje su vezane za one koji su hospitalizovani, za one koje se nalaze kod kuće na kućnom lečenju, kod kojih je utvrđeno prisustvo koronavirusa, za sve ono što radi štab za vanredne situacije, svakog dana su konferencije za štampu i ja lično kao i komandant štaba i gradonačelnik odgovorio sam na svako pitanje. Tako da verovatno je malo šumova tu na informacijama koje ste tražili eventualno iz kliničkog centra, ali smo ih mi preuzimali i objavljivali. Ono što mi ne možemo da objavljamo jeste zdravstveno stanje i bilten koji je vezan za zdravstvo i jednostavno mi nismo iz te struke.
Dobro, mi smo tu svi zajedno da bismo te šumove eliminisali.
Tako je, međutim, mislim da imate sve informacije. Svakog dana su konferencije i dobijate sve informacije koje su od značaja za građane uopšte, za celo ovo stanje.
Dobro, gospodine Bulatoviću, da li je počelo opremanje, odnosno u kojoj fazi opremanje hale Čair koja je predviđena za smeštaj bolesnika?
Mi kao štab za vanredne situacije radimo pripremne radnje, samo opremanje i postupak jeste u nadležnosti naše vojske. Mi smo tu da pomognemo u skladu sa svim onim što je neophodno da se uradi po primjeru Beograda, tako će biti i u Novom Sadu i očekujemo da se to desi. Tako da mi u tom smislu radimo pripremne radnje očekujući šta je ono što mi možemo kao grad i štab za vanredne situacije da stavimo na raspolaganje i to je sve spremno. Očekujemo samo da vojska krene u izvršavanje tog zadatka.
Juče je bilo najavljeno da će u celoj Srbiji u toku prepodneva sve apoteke imati, odnosno od jutros da će sve apoteke imati maske. Kakva je situacija? Ovi nam dajte tu zbirnu informaciju o Nišu.
Kao što je i juče najavljeno u svim apotekama da će danas biti takav odgovor i očekujemo od direktora apoteka Niša, naravno u toku dana se dostavlja izveštaj na kraju, rekao bih, realizacije zadataka u toku dana i u tom smislu ćemo onda imati i konkretne podatke. Očekujemo da sve apoteke naravno imaju isti tretman i da imaju potreban broj zaštitne opreme.
Kažete, očekujete, jel vi imate sad direktan uvid, odnosno da li sada neko ko krene u apoteku može da računa da će da pronađe u bilo kojoj apoteci masku?
Da, juče je bio dogovor, odnosno zadatak da tako bude, ali evo još jednom kažem, na negde oko 15 sati se sumiraju izveštaji i dobijaju izveštaji ne samo po pitanju apoteka, nego i po pitanju svih drugih zadataka, rada kol centara i štabova pri gradskim opštinama, o broju poziva, o strukturi poziva, o onome šta se sprema za sutra.
Dobro, tako nego ne zamerite sada neko ko sedi kod kuće i razmišlja da li da ide da kupi masku negde u Nišu, u, ne znam, centru ili van centra, kakve su mu šanse da je pronađe? To upravo samo to vas pitam.
Mi smo 24 sata na raspolaganju svima, građani slušaju vesti, informacije, obaveštenja i sigurno da ćemo imati, evo u ovom trenutku ja nemam potvrdu, a ne želim da kažem nešto zašto nisam dobio potvrdu sa terena, jer još jednom kažem, na kraju dana oko 15 sati za takve stvari dobijamo informacije, sve drugo se izveštava na satnom nivou.
Dobro.
I ova informacija će uslediti. Evo, nakon i ove vaše primedbe, ja ću lično kontaktirati direktora, jer da nešto nije u redu, svako je dužan da istog trenutka pozove. Moramo da izgradimo model.
Ma naravno, vrlo je jednostavno, znači sad je 10 sati 20 minuta, neko sedi kod kuće, hoće da ide da kupi masku, nema, hoće da zna da li ih ima ili ne, to samo to. Hvala vam mnogo, ja vas neću više zadržavati. Bio je ovo gradonačelnik Niša Darko Bulatović, koji se uključio u naš program. Sa nama je i dalje koleginica Biljana Mijalković.
Nije me čuo, nažalost, gradonačelnik. Dobro, to su ta pitanja koja je trebalo da mu postavimo. Na ovo pitanje imam odgovor da je juče popodne, ja ne znam da li u ovom trenutku, ali maski je bilo u apotekama Jugoremedija u Nišu, tako da za apoteke Niš još uvek ne znam. Dakle, ako su planirali
jesi
to da...
Jesi ti videla koliko koštaju?
Da, 100 dinara košta jedna maska, ali je, nažalost, za jednokratnu upotrebu. Dakle, treba kupiti, ko radi i u susretu je s ljudima neminovno, treba kupiti puno tih maski. Prilično su skupe kako su jednokratne, tako da ne znam zaista kako će se ljudi snaći ako takve maske budu i u ovim apotekama. Naprosto ne znam koliko para treba da izdvoje za te maske, jer kažu da one posle 2 sata zapravo ne štite. To su one hiruške jednokratne maske. Njih je bilo i takve će doći u apoteke Niš, koliko ja imam informaciju, ali to ćemo još da saznamo, kao i gradonačelnik. Ja moram da kažem, kada reč o Nišu, da je to sličica, ta koju sam dala je kratka, ali bih želela da završim ovo javljanje i nekim lepim primerima. Ima kršenja zabrana, ima raznoraznih ponašanja, ljudi smo i uglavnom većina poštuje sve to, ali ima puno ljudi koji šiju maske, šiju, poklanjaju svojim komšijama, poklanjaju čak i bolnicama, a jedna firma, zove se Tami Trade, daje materijal i u jednoj niškoj osnovnoj školi Kralj Petar I profesor informatike pravi putem 3D štampača, pravi one plastične vizire za zdravstvene radnike i to je lako, jako lepo i korisno da ta firma i ovaj profesor kažu da naprave 20 vizira dnevno. To su preko potrebni pored maski za zdravstvene radnike da budu sasvim zaštićeni od obolelih pacijenata.
Eto, to je baš lepa vest i zaista ljudi mogu da iskoriste svoju inicijativu i da budu u isto vreme i korisni i ovo dugo vreme da upotrebe
da
na jedan
vreme,
tako
da.
Da upotrebe na vrlo, vrlo koristan način. Bile su ovo informacije koje smo dobili iz Niša. Iz Niša nam se javila Biljana Mijalković, a mi ćemo obići tokom ove emisije znatan deo Srbije u potrazi za informacijama koje su vezane za ovu nevolju koja nas je zadesila, ali vidite da je zadesila čitav svet. I'm thinking of 10:26. Iz Niša idemo u Valjevo. Na našoj vezi je gospodin Slobodan Gvozdenović, gradonačelnik Valjeva, lekar također, tako da možemo da dobijemo informaciju koja se odnosi na celinu zapravo i ono što se tiče stručnog dela medicinskog i ono što se tiče situacije na terenu. Valjevo je nažalost grad u kome je ozbiljna, vrlo ozbiljna situacija, drugi posle Beograda. Tako da recite nam, gospodine Gvozdenoviću, kako stoje stvari. Čuli smo već u vestima da je broj zaraženih u Valjevu povećan na 46.
Znate šta, situacija jeste ozbiljna i to je lako zaključiti iz brojke, ali je situacija potpuno pod kontrolom i ono što je najbitnije, pred svega za mene kao lekara, naravno i gradonačelnika, da su svi novo oboleli, novo registrovani, u stvari ljudi koji su imali kontakte sa onima koji su već prvi bili na udari koji su u kućnoj izolaciji. Situacija, znači, pod potpunim nadzorom, sve opšte i specijalne epidemiološke, odnosno posebne epidemiološke mere se sprovode, tako da sve ono što već danima slušamo kada je prevencija, znači, u pitanju i kada se govori o raznim merama, pre svega opštim, pranje ruku, držanje rastojanja i slično, je nešto što smo već čuli. Ali grad je nabio već 2000 maski za svoje zaposlene, do kojih još uvijek nije lako doći, ali nekim vezama smo to uspeli da ostvarimo. Bolnica je dobila i dom zdravlja novih 5000 maski, zatim dobili su novu opremu, znači skafandere i sve ono što je neophodno, pre svega vozačima hitne pomoći, jer mi smo imali preključe 7 transporta za Beograd, pre toga 4 transporta, znači ima dosta ljudi kojima je potrebna ta specijalna oprema i koji je koriste naravno na svom poslu.
A da li građani mogu da ih nađu u apotekama od jutra?
Da, apoteke, to sam sad teo da kažem, apotekarska ustanova je dobila jedan određen kontingent maski i to apotekarska ustanova koja deluje na nivou okruga, znači ne samo u Valjevu, nego i u Lajkovcu i Osečini i drugim opštinama Kolubarskog okruga, i građani mogu kupiti po onim cenama koje je država propisala, znači svaki pojedinac može uzeti 10 maske u valjevskim apotekama. Juče su, znači, stigle maske za građanstvo, tako da ipak situacija se popravlja iz dana u dan, ali osnov svega je držanje, znači odstojanja, socijalni kontakti na minimumu i naravno opšte higijenske mere koje deca uče u osnovnoj školi iz domaćinstva, to je pranje ruku i držanje lične higijene.
Ja sam prethodnih dana pratila i reakcije u valjevskim medijima i primetila sam da su građani pitali, između ostalog, da li ćete preduzimati drastičnije mere, izolaciju grada, zatvaranje većih firmi. Doba i vidimo da sad pominje ministar odbrane, odnosno Aleksandar Vulin je rekao da se spremaju pojačane mere koje su naređene za Valjevo. Šta se po tim podrazumeva?
To su već ingerencije, znači, republičkih organa. Ono što je ingerencija...
Dobro, ali vi ih prepoznajete na terenu. Da li znate šta je to?
Da. Ja očekujem da pre svega budu te mere pojačane u smislu dobijanja novih setova za testiranje i verovatno nekog kadrovskog ojačanja samog Zavoda za javno zdravlje, da imamo 30 i nešto njihovih radnika u izolaciji, odnosno pod lekarskim nadzorom. Znači, očekujem da veći broj testova dođe u Valjevo i isto tako ono što država smatra da je neophodno, ako su neophode neke drastičnije mere smanjenja, znači kretanja i uopšte redukcije tih socijalnih kontakta, to će država proceniti i struka i nadležni državni organi.
Kakva je situacija u Valjevskom zavodu za javno zdravlje?
U Zavodu za javno zdravlje imamo samo jedan minimum procesa rada koji se odnosi na laboratoriju i na ništa više.
A šta je bilo sa onim informacijama po kojima je Dom zdravlja tražio da se jave doktori, medicinski tehničari sa stručnim ispitom?
Primjeno je 30 medicinskih tehničara u protekla 2-3 dana i tu je Ministarstvo zdravlja dalo odobrenje Domu zdravlja Valjevo da primi na 3 meseca, znači na ugovor na određeno vreme, 30 medicinskih tehničara i primi jedan broj vozača, jer hitna služba zaista radi pod ogromnim naporom i intenzitetom, što I logično, ako imamo, znači, dnevno u prosjeku 4-5 transporta za Beograd.
Da li bismo mogli na kraju još da informišemo naše slušaoce o tome šta se dešava, odnosno koliko se građani pridržavaju ovih mera sada, jer pročitala sam neku informaciju, sad vi recite da li je istinita da je bilo neko hapšenje u nekom kafiću u Valjevu gde su ljudi sedeli, pili kafu, igrali jamb i da su da im je neko taj kafić i otvorio, odnosno da je uhapšen valjda i vlasnik.
Pa znate šta, ja mislim, takve informacije su prilično ovako neproverene na neki način.
Da.
Ja zvanično saopštenje, odnosno informacije policije nemam, ali generalno građani se pridržavaju tih mera. Vi imate pojedinačnih iskakanja, što je normalno. Ali ja sam juče imao priliku da prođem kroz Valjevo, smo imali neka službene neodložne obaveze u vreme policijskog časa, znači negde oko 6 popodne niste mogli nikog faktički da vidite na ulici izde policijskih automobila i onih ljudi koji rade treću smenu u bolnici. Sad je glavni, nije glavni problem, ali je jedan ovakav zadatak da organizuje prevoz za radnike koji smenski rade u bolnici i isto tako za neke firme koje su u punom pogonu, kao što je firma Bosis u Valjevu, koja radi u tri smene. Znači, organizacija prevoza tih radnika bi faktički bila izuzetno značajna za nas.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo gospodin Slobodan Gvozdenović, gradonačelnik Valjeva, u magazinu Na prvom, Radio Beograda 1.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Pine 3x50 grama 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Danas se očekuje dodatna isporuka 2.900.000 maski iz Kine, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On kaže da će od tog broja 2,5 miliona biti usmereno ka apotekama i da će isporuka maski iz Kine stabilizovati potražnju uz maske iz domaće proizvodnje. A mi sad idemo u Kraljevo, gde se desilo nešto zanimljivo, za naše prilike zanimljivo, a vi sad procenite koliko je ova stvar za našu situaciju neobična. Pre svega mislim na političku situaciju. Predstavnici svih odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva dogovorili su se da se solidarno bore protiv širenja zaraze i da je stoga neophodno da se u javnosti, i to iz svih institucija, čuje što jedinstveniji i što umereniji stav koji uliva poverenje građanima da nisu prepušteni sami sebi, naročito da neće postati žrtve političkih sukoba i neslaganja, da se ni jedan deo zajedničke borbe za zdravlje stanovnika ne koristi u svrhe političke promocije, te da će se svi uzdržavati od isticanja partijskih zasluga. O ovome će danas u našoj emisiji govoriti Nenad Marković, predsjednik Skupštine grada Kraljeva, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
A na drugoj vezi je Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta Kraljevo. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Markoviću, da li možete da nam objasnite kako se došlo do ovog dogovora? I sad ja stvarno imam jednu zadršku, zato ovako i govorim o ovoj stvari, zato što je s jedne strane valjda najnormalnija stvar na svetu da različite političke opcije, stranke, vlast, opozicija imaju jedinstven odnos prema jednoj stvari kao što je ova, a opet to jeste vest. Kako ste vi uspeli da se oko toga dogovorite?
Pa, ajde, ja ću biti krajnje otvoren. Mi smo jedan od retkih parlamenata koji na početku svog zasedanja mandata 2016. prva stvar koju smo radili, doneli smo poslovnik koji smo konsenzusom svi usvojili, dakle i predstavnici većine i manjine, dakle jednoglasno svi su glasali za taj poslovnik o radu. Svih ovih 4 godine unazad u 99% slučajeva taj poslovnik se poštovao. I dakle nemamo nikakav problem da se dogovorimo da kad nešto hoćemo da uradimo, to nešto funkcioniše. S druge strane, vi znate da je Kraljevo grad koji je zadesio i zemljotres, i poplave, i snegovi, i požari, i evo sad smo sreli sa pandemijom.
Nažalost, imate bogato iskustvo s nevoljom.
Bogato iskustvo sa svim smo imali, za sve smo bili spremni, više manje dobro, znamo procedure, ovo je sad nešto potpuno novo, pandemija je velikih razmera.
Kakva je situacija u Kraljevu trenutno?
U Kraljevu danas zvanično imamo prvog potvrđenog, očekujemo eskalaciju, naravno, peritivata. Ovo kratko, zato što prosto to se dešava svuda oko nas, svedoci smo, a u Kraljevu danas prvi potvrđeni, u Raškoj imamo dva već, u Novom Selu jedan, to je opština Vrnjačka Banja, i na kraju kod nas.
A da li možete da nam objasnite, odnosno opišete, šta se podrazumeva po tim da imate jedinstven, odnosno da se niko partijski ili politički ne ističe i da bude na neki način koncentrisano informisanje ili dejstvovanje u vezi sa epidemijom? Šta to znači u praksi, u stvari?
Pa to u praksi znači da se ne izdaju stranačka saopštenja, da se ne kritikuje rad vlasti danas na lokalu, govorio na lokalu, mi smo ipak lokalna samouprava, da se svi naši resursi u smislu volontera, ekonomske pomoći prema ugroženima stave na raspolaganje Crvenom krstu. Ukratko bi to bilo to. Zaista nije trenutak da se mi bavimo politikom, nego da pokušamo svi zajedno da ovaj broj inficiranih i na kraju hoćete i preminulih bude što manji. To nam je zajednički zadatak. Posle ovoga će da se nastavi politička borba kako je bilo i ranije, a dok ovo traje...
Nadam se da neće baš isto kao što je bila ranije. Volela bih da verujem da bude malo drugačije.
To bi valjda svi želeli.
Hvala vam. Gospodine Voštiniću, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta je također sa nama. Kakav vi osjećaj imate kada mi o ovome govorimo kao jednoj, o tom dogovoru u kriznoj situaciji, kao o jednom neobičnom slučaju, eto tako da kažem.
Pa da, morali bismo onda da prvo prokomentarišemo na žalost da jedna sasvim normalna stvar, odnosno podrazumevana stvar, se proglašava vešću. Međutim, zloupotrebom tog termina normalno i uvođenjem njega tamo gdje mu nije bilo mjesto, mi smo došli u situaciju da ovakve stvari nazivamo sada nekakvim neobičnim, odnosno novo uvedenim ili nekim koji su za radost. Sad, ovo nije zapravo ne bavljenje politikom. Kao što reče kolega Marković, ovo je u principu najodgovornije bavljenje politikom. Dakle, mi se dalje bavimo politikom, ali trudimo se da to bude sada na najodgovorniji način u situaciji u kojoj smo zapravo svi žrtve jedne velike pretnje. I u takvim okolnostima se vi bavite na način koju ta pretnja zapravo propisuje, a ne nekakvi uslovi u kojima ste do tada živjeli ili ustanovljena politička sredstva koja ovdje baš nisu bila ni lepa ni dostojanstvena već dosta dugi niz decenija. Tako da jeste šteta što ovako jednu normalnu i rekao bih sasvim zdravorazumsku stvar proglašavamo vešću, ali s druge strane veseli me da smo deo ove vesti, odnosno da smo makar nekakvo zrno, neki kristalčić normalnih odnosa, odnosno odnosa kakve bi trebalo da imaju ljudi u ovoj zemlji kada se desi ovakva jedna velika pretnja, odnosno pretnja ovih dimenzija. Ovo nije pitanje nekakve ugroženosti pojedinih grupa ljudi. Ovo je zapravo jedna pretnja koja ugrožava i ljude, i ekonomije, čitave države, a vidjeli smo posljednjih dana da čovečanstvo zapravo će imati ozbiljne posljedice i svet neće više biti uspostavljen na isti način kao što je do sada bio.
To je verovatno i pitanje elementarne pameti. Kako ćete pristupiti jednoj takvoj opasnosti, jer je svakako efikasnije ako se što više snaga, što više tih sila usmeri u istom pravcu, mislim, ali sad to je elementarna logika, nadam se da bi ona mogla ovdje da profunkcioniše, ali ne mogu da tvrdim.
Pa jeste, s tim što mi imamo jedan specifičan problem kao društvo koji se zove odsustvo poverenja. Tamo gdje su zapravo godinama urušavane institucije i međusobni odnosi među ljudima, mi imamo problem vrlo kakofoničnog informisanja u društvu, imamo problem izostanka poverenja upravo kao posljedica takvog načina informisanja i delovanja političkih pojedinaca, pa čak i čitavih struktura. U takvim okolnostima vrlo je teško poslati bilo kakvu smislenu poruku, a da vam ljudi veruju. Zato smo mi i postigli taj dogovor da bismo poverenje i pažnju ljudi usmerili ka institucijama. Dakle, da iz Skupštine i Zavoda za javno zdravlje, da iz bolnice, da sa mesta autoriteta gradskih vlasti čujemo jedan te isti ton i odgovorno ponašanje, te da ljudima ne dajemo različite televizijske ekrane kao ponude u informisanju, nego da budemo koliko toliko usmereni ka ljudima koji se zapravo zaista ovim bave i bore protiv ove pretnje. Sad, to je, kako bih rekao, to je vrlo teško, zato što je političko djelovanje uslovilo tu vrstu podeljenosti i povjerenja, pa sad neki ljudi veruju nekima, neki veruju nekim drugima, a naša je namjera da ih nekako usmerimo na jedinstvenost u obraćanju, a to moraju biti zapravo institucija, a ne politički činjenci.
Kakva je vaša procjena, kako to funkcioniše u Kraljevu? Odnosno, je li ima nekih reakcija ljudi na to i da li je to profunkcionisalo onako kako ste zamišljali kad ste se dogovarali?
Moram da priznam da ono što je sada dostupno medijima, a što i naravno što sam uspio ja da vidim, da nije bilo kršenja ovog dogovora. Mi smo komunicirali uglavnom sa kriznim štabom preko gradonačelnika, pomoći i volontere upućivali na Crveni krst Kraljevo kao jedinu neutralnu organizaciju koja je ne samo što je neutralna, nego i jedina obučena da postupa u ovakvim okolnostima, jer ovdje se samo ne radi o dobrim namjerama i dobroj volji, ovdje treba i znati kako se pomaže u kriznim situacijama. I mi sve te i volontere i ljude, privrednike koji su spremni da pomognu upućujemo na Crveni krst, tako da se zapravo to ne naglašava u medijima. mi i dalje ne možemo tvrditi da ovo niko nikada neće prekršiti, ali jedan deo dogovora se zapravo i zasniva samo na moralnoj odgovornosti. Niko nikada neće moći na osnovu ovog sporazuma da optuži neku stranu za njenu zloupotrebu, niti će moći da ima pravno zadovoljenje, jer ovo samo jedno saopštenje koje su svi zajedno potpisali. Ali postoji jedna stvar koju smo zapravo podrazumevali ovim dokumentom, a to su moralne obaveze. Da neko ko se slučajno desi da ovo prekrši, da ako ništa drugo u tom nekom novom svetu, postpandemičnom svetu, se osjeća poraženo zbog toga što je prekršio dogovor koji se tiče elementarnog dostojanstva i poštovanja političkih uslova bora.
Nadam se da će taj svet upravo tako izgledati, a neću da kažem sada da li verujem u to. Ako je jedno zrnce palo u Kraljevu vezano za jednu ovakvu stvar, onda je već dobro. Naši sagovornici su bili Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta i Nenad Marković, predsjednik Skupštine grada Kraljeva. Iz Kraljeva idemo u Čačak. Na našoj vezi je gospodin Milun Todorović, gradonačelnik. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Juče nam je stigla informacija da je jedna devojčica od 6,5 godina primljena u bolnicu sa majkom. Pa kako je devojčica, jer trebalo je da u toku dana bude ispitano da li je zaražena virusom ili ne.
Već 3 dana je dete od 6,5 godina sa majkom na dečijem odeljenju opšte bolnice u Čačku. Dete je stabilno kao i majka, očekujemo u toku dana dobre vesti, da je dete negativno kao i majka, dakle stabilno, bez bilo kakvih komplikacija.
Kakva je situacija inače u Čačku, kako je snabdevanje, imali maske, maske su nam sad nekako light motiv ovog prepodneva, jer je najavljeno da će ih od jutros biti u celoj Srbiji, u svim apotekama.
Mi smo naša opšta apoteka, odnosno apoteka Čačak, podelila oko 27.000 maski. Za veoma kratak period maski ima još uvek. Očekujemo nove količine, također svih medikamenata, dakle svih lekova u našoj apoteci, ali i u privatnim apotekama. Ono što je dobra vez da se maske deli u privatnim apotekama. Uradili smo prvi krug dezinfekcije svih objekata, pre svega bolnice, doma zdravlja, zavoda za javno zdravlje, ali javnim površina, i već od juče krenuli u drugi krug dezinfekcije.
Kakva je situacija u Zavodu za javno zdravlje?
Stanje je stabilno. Juče smo primili 4 nova pacijenta u opštu bolnicu, dakle sada 12 na infektivnom odeljenju naše bolnice. Prijažno je ambulanti u Ljubiću, samo 3 pregleda, jedno lice upućeno na kućnu izolaciju. Rekao bih da je dosta stabilno, to ne smije nas opustiti, zaista moramo biti još više motivisaniji, organizovani, disciplinovani pre svega. Nažalost, inače smo imali 9 lica protiv kojih je napisana prijava, jer su kršili naredbu o zabrani kretanja, dakle posle 17 sati, što me ne raduje, ali nadam se da će, i apelujem naravno uvek na naše sugrađane i na sve građane Srbije da poštuju sve mere, pre svega starih od 65 godina, da ne izlaze bez preke potrebe. Imamo preko 250 volontera, Crveni krst, volonteri 65+, naravno i Crveni krst, dakle sve što im je neophodno dobijaju na svoju adresu, pozivom telefona, besplatna je dostava, ljudi, mladi ljudi, volonteri donose i lekove, naravno i hranu i sve što je neophodno na kućnu adresu.
Kako procenjujete, kako se građani drže ovih pravila ponašanja, prosto da li ih ima mnogo na ulicama preko dana, kakav je vaš uvid u to?
Svakog dana sve manje, zaista to je veoma vidljivo. svakog dana sve manje. Ono što je dobro, zaista da je jedan od prvih izlečenih, odnosno prvi izlečeni inženjer koji je bio u kontaktu sa našim prijateljima iz Kine koji izvode radove na autoputu Požega Preljina.
Postao je tata, je li to to?
I da, pre dva dana postao, da, dana postao je po drugi put otac, supruga se dobro osjeća, tako je da u ovoj velikoj akciji, odnosno ovom vanrednom stanju ima i lepih vesti.
Gospodine Todoroviću, šta kažu ljudi, mislim da li ste vi bili u kontaktu sa njim, jer vjerojatno sad ljudi vole da čuju i to kako izgleda kada se čovjek izleči, mislim... Možda sad stvarno zvuči glupo, a opet možda i nije glupo zato što se ljudi jako plaše te bolesti, ali evo vidimo da
evo, on
ima
izlečenje. On je mlad momak, ima 33 godine. On kaže da je mnogo puta u životu do sada imao prehlade koje su bile dosta jače od ovog virusa. Ali ponavljam, to ne treba da bude reper za sve ostale. On nije imao nikakvih prethodnih bolesti. Dakle, ni bolesti bubrega, respiratornih puteva, hipertenzije, dakle, mlad, zdrav i veoma brzo, rekao bih, i lako izašao iz ove bolesti, ali to ne treba da bude reper za ostale. Što su ljudi stariji, više su ugroženi, naravno i hronični bolesnici. Ja sam sa njim nekoliko puta telefonom pričao, on je zaista odličan. Kući je sa starijim sinom, očekuje da se supruga i beba, odnosno dečak, pridruži ovih dana, tako da očekuje naravno i nastavak svog posla, odnosno angažmana u kineskoj kompaniji. Nije reper za sve, ali on prošao zaista, izašao iz svega toga veoma, veoma, rekao bih, lako. Ponavljam, ne treba da bude reper za ostale, posebno za one sa hroničnim bolestima i za starije sugrađane. Dakle, pridržavajte se svih mera, molim vas, ostanite u svojim kućama, dobit ćete sve što vam je neophodno na kućnu adresu.
Hvala vam. Ja vas ništa više neću pitati. Završit ćemo ovom lepom vešću. Bio je ovo gospodin Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, u magazinu Na prvom, Radio Beograda 1. Mnogi slušalci su nam se javljali sa pitanjem kako mogu da podignu penziju i evo informacije. Isplata drugog dela penzije za februar počela je juče, a Narodna banka Srbije dala instrukcije kako da stariji od 65 godina koji ne smeju da izlaze napolje podignu penzije. Prvi način je da daju karticu nekome u koga imaju poverenje da podigne iz bankomata, a drugi način da nekome daju punomoće za podizanje sredstava, odštampaju ga sa interneta ili napišu rukom. Izdavanje ovlašćenja mora se obaviti bez kontakta na razdaljeni od 2 metra, a nakon dostave penzije neophodno je dezinfikovati ruke. Na papiru punomoća treba da piše ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresa onoga koji daje ovlašćenje. Isto to i od onoga koji se ovlašćuje, ko će otići da podigne penziju. Broj računa dalje treba da stoji, banka i koliko para želi da podigne. Mesto, datum i potpis davaoca ovlašćenja. Punomoć je jednokratno, a onaj koji diže novac mora da ponese karticu i ličnu kartu osobe koju diže penziju, kao i svoju ličnu kartu. Onima koji nikoga ne ovlaste za podizanje novca, penzije će na kućnu adresu dostaviti Pošta Srbije po hitnoj proceduri. Korisnici treba da pozovu svoju banku i izjasne se na koji način žele da im novac bude dostavljen. Banke će takođe kontaktirati korisnike preko kontakt centra ili SMS porukom kako bi penzioneri što ranije znali na koji način će im novac biti isplaćen. Troškove dostave penzije snosiće država. Instrukcije Narodne banke primenjuju se na sve isplate penzija počev od isplate drugog dela penzije za februar. 11 sati i 8 minuta. Idemo do Leskovca. Na našoj vezi je gospodin Goran Cvetanović, gradonačelnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Cvetanoviću, kakva je situacija u opštoj bolnici u Leskovcu? To je u stvari pitanje koje ovih dana privlači pažnju vezano za vaš grad. Tu je, da podsjetim samo naše slušaoce, veliki broj zaposlenih bio u samoizolaciji, dosta, 23 lekara je bilo, ili tako, 33 medicinske sestre. Kakva je situacija sad?
Pa prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, troje ljudi iz Jablaničkog okruga je zaraženo virusom COVID-19, dvoje živi na teritoriji grada Leskovca, treća osoba je iz Vlasnica. Inače, trenutno je 165 osoba nalazi u samoizolaciji zbog sumnje na prisutu virusa u njihovom organizmu. Što se tiče samoizolacije, osoba koje su došle iz inostranstva, imamo ih koji su se javili po preporuci granične sanitarne inspekcije, 649. A što se tiče ovome o čemu ste malo pre rekli, jeste juče našim gradom postojala vest da je čitavo jedno odeljenje opšte bolnice Leskovac u izolaciji zbog sumnje da je jedan lekar zaražen. Na svu sreću, analiza je pokazala da je njegov uzorak negativan, tako da se sve uvažene kolege koje su bile suspektne, kako lekari, tako i medicinsko osoblje, danas vratili na posao i počeli da rade punim kapacitetom.
Znači, svi ovi lekari koji su bili u samoizolaciji?
Tako je, tako je. Svi su sada spremni i svi rade.
I ostali medicinski tehničari, spremačice?
Tako je, pa oni su samo imali kontakta sa ovim uvaženim kolegom, analiza je pokazala da je uzrok negativan, tako da oni sada više nemaju prepreke i barijere, vratili se da rade svoj posao.
E pa to je odlična vest, zaista.
Jest, jest.
Kakva je situacija sa, što se tiče snabdevanja dezinfekcionim sredstvima, maskama? Maske su nam nekako, evo, nit koja se provlači kroz današnju emisiju. Pokušavamo da saznamo da li je zaista ovog jutra snabdevanje zaokruženo, kao što je bilo najavljeno da će sve apoteke imati maske. Kako je u Leskovcu?
Da vam kažem što mi malo imamo možda više sreće u odnosu na druge opštine gradove, zbog toga što imamo firme koje proizvode sredstva za dezinfekciju, ali i ove firme su se uključile poput Džinsija, Dica, Autostopa, Leskoteksa, Terastila, su uključile da raznim donacijama ili direktno šiju maske, tako da je mnogo bolje stanje nego što je bilo. Prosečno svaka apoteka ima od 250-300 maske svakog dana dobijaju i za sada je mnogo bolje situacija nego što je bilo na samom početku.
Kakva je situacija što se tiče snabdevanja osnovnim sredstvima, a opet postavili smo i prošle nedelje i svih ovih dana se postavlja pitanje kvasa. Manje više se, koliko ja vidim, svuda stabilizovalo snabdevanje osnovnim ovim namirnicama. Ljudi stoje u redovima sa onim propisanim razmakom. Međutim, taj pusti kvasac je bio problem. E sad, da li je što se toga tiče malo bolje?
Pa da vam kažem, prvo, čini mi se ono što mogu da pratim kao komandant štaba i što sam stalo na terenu, da Leskovčani koji imaju preko 65 godina su u potpunosti sada pridržavaju propisanih mera predostrožnosti i ja koristim ovu priliku da im se zahvalim na tome. Baš iz tog razloga, pošto sam zahvalan na razumevanju i poštovanju zabrane kretanja i disciplini, naša je obaveza bila da formiramo volonterske call centre i ono što mogu da vam kažem, da je bilo do sada oko 2000 poziva i oko 400 izlazaka na teren. O, uglavnom ih snabdevamo potrebnim namirnicama, lekovima, rešavamo nedoumice kada na način, na najbolji na koji možemo da to uradimo u ovoj situaciji, da prevaziđu situaciju u kojoj smo svi zajedno. I mislim da što se tiče brašna i što se tiče tih osnovnih namirnica kao što je kvasac, većina se snabdela blagovremeno. Mi pokušavamo da sada takođe kao grad organizujemo da osobama, ima ih skoro 32.000 penzionera, da im u narednom periodu od nekih mesec dana dostavimo određene pakete sa osnovnim životnim namirnicama i na taj način im i olakšamo ovu samoizolaciju, odnosno izolaciju.
A recite nam, evo pitala sam to i druge gradonačelnike, kakav je vaš uvid u to koliko se narod kreće po ulicama, da li ljudi ima manje i da li su poslušali ovo što im se neprekidno govori?
Nekoliko dana, policijski čas se 100% poštuje, pričam sad za teritoriju grada Leskovca, ali imam takve informacije na nivou Jablaničkog okruga. Ranije je bilo prekršaja i bilo je tu sporadičnih slučajeva. A što se tiče...
Onda ste vi najdisciplinovaniji, čujem da u drugim gradovima je bilo kršenja.
Bilo je kod nas na početku, ali u posljednje tri dana više toga nema. Verovatno su kazne učinile svoje. A što se tiče, sad imate samo redove ispred banaka da bi ljudi došli do novca, pri tome zaista zahvaljujem pripadnicima MUP-a koji su tu sve vreme, drže propisno stojanje i da vam kažem, onako grupa moja procena, preko 90% ljudi vidim da nose maske i zaštitne rukavice.
To je dobro čuti. Hvala vam, najlepše, bio je ovo Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca. Vi slušate Radio Beograd 1, magazin Na prvo.
That open so wide, there's nothing beyond them and no one inside. You kick off your sandal and shake out your hair, the salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet, the river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. Beauty, it's torn where there's death, it's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, the worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. The pieces all scattered and lost, the lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kicked off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
Vi slušate magazin Na prvom, Radio Beograda 1, a mi sada otvaramo temu, možemo reći, nadgradnju ovoga o čemu smo govorili. Pandemija otvara prvo pitanje, osnovno, elementarno, bazično, najvažnije, to je kako zaštititi zdravlje i kako sačuvati živote. Ali naredno pitanje koje se šunja nekako iza tog jeste šta će biti s ekonomijom. Sasvim je sigurno da u ekonomskom smislu svet posle ove pandemije će imati potpuno drugačije obrise i ono što je, kakav će biti karakter tih odnosa, to mi sada ne znamo, ali da će štete biti kolosalne, to je sasvim sigurno. Na našoj vezi je Nenad Radičević koji nam se javlja iz Nemačke. Dobar dan.
Dobar dan, Danijo.
I mislim da možemo da otvorimo tu priču, ovu našu priču primjerom Nemačke, ne zato što možemo da pravimo paralele što se tiče snage i veličine, to svakako ne, ali ako je Nemačka doživela ili će doživeti toliki ekonomski udar, kako se govori, onda po tome mogu da se mere, pa to multiplikuju svi ostali. Ta šteta se, kako pokazuju podaci, meri velikim padom bruto domaćeg proizvoda, pominje se cifra od 5%, pominju se stotine milijardi evra, a vidimo da je Nemački Bundestag odobrio vladi da se zaduži sa, ako se ne varam, preko 150 milijardi evra. Ali vi nam kažite o kakvim je merama reč.
Da, da. Bundestag je juče u jednom neobičnom zasedanju gde su poslanici bili razmaknuti po dva mesta, odnosno dva mesta su bila prazna između svakog poslanika, što znači da je praktično svaki treći poslanik mogao uopšte da prisustvuje zasedanju, mislim, takav je bio dogovor među poslaničkim grupama, usvojio jedan paket finansijskih mera, odnosno finansijske podrške građanima i privredi zbog pandemije koronavirusa, i taj paket je, kako u zakonu piše, težak, to su grozne cifre, 1100 milijardi evra.
Sve zajedno, 1100.
Sve zajedno, da, i ta cifra od 156 milijardi, to je samo, to jeste istorijski na nemački način, jer je Nemačka ovim zakonom prvi put u posljednjih nekoliko decenija odustala od takozvane politike, u Nemačkoj to kažu crne nule, ali mi bismo rekli pozitivne nule, odnosno politike nezaduživanja dodatnog države, negomilanja tih znači javnih dugova. Ovaj put su oni odlučili da je ova situacija u kojoj od toga moraju da odustanu za sad i da moraju da se zaduže još tih 156 milijardi evra. A ovaj cifra od 1100 milijardi je zapravo jedan paket koji je namenjen za tri, da kažemo, grupe stvari. Jedno je zdravstvo i zdravstveno zbrinjavanje obolelih, ne samo od koronavirusa, nego i za dizanje još veću podršku zdravstvenom sistemu. Drugi paket je sredstva koja osigurati život običnih građana koji su direktno sad pogođeni ovom krizom. I treći paket je naravno stabilizovati nemačku privredu i osigurati radna mesta. Taj paket je i najveći u tom, on je više od 600 milijardi evra zapravo za firme koje sasvim sigurno će teško podneti ovu krizu u kojoj dobar deo Nemačke stao, dobar deo Nemačke trenutno ne radi ili radi od kuće, ali industrija, dobar deo, pa se kao to automobilska industrija je odlučila da zatvori fabrike, i samim tim automobilska industrija kao najjači segment industrije u Nemačkoj je suštinski zaustavila proizvodnju u celoj Nemačkoj.
Oni su predvideli podsticaje za male firme i samostalne preduzetnike, kako sam videla, jer to je tema kojom ćemo se mi kasnije baviti. To pitanje je ovde izuzetno bolno. Kako sam ja pronašla, podsticaji su do 15.000 evra za tokom 3 meseca. Dakle, to je ovo sada dok se verovatno ne premosti najdramatičnije.
To je jedan paket od 50 milijardi evra za samostalne radnike i mala preduzeća. Znači, samostalni radnici i mala preduzeća do 5 zaposlenih mogu da apliciraju praktično za neku pozajmicu do 9.000 evra za taj period 3 meseca, a firme od 5 do 10 zaposlenih do 15.000 evra. I to je već uveliko počelo čak i za samostalne radnike, čak i pre ovih mera. Fondovi za, na primer, slobodne umetnike koji su osigurani posebno kroz jednu posebnu socijalnu, zdravstveno socijalnu kasu, već je formiran taj neki solidarni fond koji je već namenjen i bez ovog čak paketa da omogući ljudima, na primer, umetnici su možda najviše pogođeni, njima je sve stalo. Oni nemaju, a Nemačka ima veliki broj samostalnih umetnika i oni kroz neko dokazivanje da su izgubili praktično prihode mogu da dobiju tu neku nadoknadu i ne samo nadoknadu da prežive, nego i da zapravo plate sebi zdravstveno osiguranje. To je isto značajan deo, budući da je zdravstveno osiguranje obavezno u Nemačkoj, tako da imali ne imali morate da ga platite ili neko da plati za vas, ali prosto nemoguće je biti zdravstveno neosigurano u Nemačkoj osim ukoliko niste u crnoj zoni.
Od socijalno radnih mera, da tako kažem, meni je posebno zanimljiva bila mera koja liberalizuje pravila za skraćeni rad, kako bi što manje ljudi ostalo bez posla. Mislim da je izuzetno bitno i da to ima tradiciju u Nemačkoj, u Austriji. Dakle, da se, ja pretpostavljam da je to i posljedica između ostalog i sindikalne borbe. Dakle, možda bi trebalo i mi da povedemo računa o tome, odnosno da se fokusiramo na to. Znači, moguće je da bi što više ljudi ostalo na poslu, da se postigne skraćenje radnog vremena koje bi neka vrsta socijalne mere bila, je li tako?
Upravo tako. To je, mislim, to nije samo pomoć radnicima, to je pomoć i tim firmama.
Da.
Velika, smanjen je taj procenat, pa je sad moguće da čak firme koje imaju praktično u ovom trenutku prestala potreba za tim radnicima, moguće je da smanje radno vreme većem broju radnika i da prosto na neki način osiguraju njihovu bar nekakvu socijalnu zaštitu i posao, ali i sopstveno funkcionisanje. Tako da u tom smislu je obično u ostalim državama kada se govori o merama, često se recimo kad u vreme krize finansijske pre 10 godina govorilo se više o spašavanju tih velikih banaka, velikih firmi. Govori se sad u Nemačkoj, najveći novac je za njih suštinski, ali čini mi se da nisu za sad zaboravljeni i ti mali ljudi, onda male firme poput ne znam, pekara, gastronoma, ajde pekari još rade, ali gastronomi niko ne radi. Malo njih uspeva da kroz dostavu ostvari profit, i ovdje ne profit, nego da preživi u ovim vremenima.
Pa u krajnjoj liniji, ako mali ne budu mogli da proizvode i troše, teško će, u velikim razmerama, mislim, onda će teško i veliki moći da ostvaruju profit.
Nemački ekonomski sistem je zasnovan na tome, na tim malim i srednjim preduzećima koje bukvalno hrane velike korporacije i velike gigante, i ta veza je, mislim, jedna od razloga uspeha nemačke ekonomije pre svega protekle decenije.
Nenade, recite mi samo na kraju, kakva je atmosfera? Da li imate uvid u to i da li možete da nam opišete kakva je atmosfera što se tiče procene ljudi, dakle o kretanja ekonomije i njihove lične ekonomske budućnosti?
Pa, ljudi su izuzetno zabrinuti. Ovo zato, ja mislim da nemačke vlasti su vrlo brzo izašle sa ovim paketom i da to uliva neko, neko poverenje da nisu zaboravljeni. Nervoza u društvu se osjeća, budući da kad odete u običan supermarket, znači to ako je nešto veći supermarket, vi vidite tu nervozu među ljudima, čak i ako on nije prepun, iako sama činjenica da vi morate da se pazite, razmak između ljudi, mislim, sve ono što vidimo i u Beogradu i u ostalim gradovima u Srbiji, prosto ta atmosfera je napeta i sasvim sigurno verovatno još napetija u domovima gde, recimo, ljudi koji rade od kuće, gde oni praktično žongliraju između čuvanje svoje dece raznih uzrasta i posla, što je stres još dodatan. Tako da, u tom smislu, Nemci itekako jesu zabrinuti, ali čini mi se da ovaj veliki korak, čini mi se, nemačkih vlasti i to odstupanje od te politike štednje za sad je im uliva nadu. Mislim, ipak, s druge strane, ministar ekonomije Peter Altmaier je istakao da Nemanci će se vratiti politici štednje čim se završi kriza sa koronavirusom. Tako da u tom smislu je rekao nemojte se upuštati previše. Tako da...
To je nešto na što će i njih i nas život prosto naučiti sve i da ne želimo da se tako ponašamo ili da nismo pripremljeni za tako nešto, ali vas okolnosti prosto nateraju.
Nemci umeju da budu štedljivi, iako umeju i da troše, ali umeju da budu štedljivi i umeju da trpe. Čini mi se tako da iako bi možda ne
umeju
bi...
produktivno da trpe, ajde tako da kažemo, ja bih tako rekla, da. Da.
Da, možda je to dobro, najbolje.
Nenade, hvala vam najlepše na ovim informacijama i na ovom razgovoru i ovo će biti uvod u pokušaj da pogledamo neki korak u napred, dakle u ovo što se sada događa u oblasti naše ekonomije i u ono što bi tek moglo da nas sačeka.
I've wasted some years looking for the things that matter, looking for the things that never appear until they're gone, and they may never have been. But that was just the beginning. And I've longed for some time, time I know that was mine, looking for you, looking for me, looking for a place in the world I could be. And I saw you tonight in a light that could only be once in a lifetime. Now I know where I'm destined to go. Meet me in Rio. Meet me in Rio, where the fire shines in the dark. More than a warning that life is either a mystery or a mistake. Meet me in Rio. Me
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Pine 3x50 grama 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ekonomija za vreme i posle pandemije, to je tema kojom se bavimo u narednim minutima. Otvorili smo ekonomsku priču informacijama iz Nemačke. Čuli ste, Nemačka država je već ponudila paket mera kojima bi trebalo da pomogne ekonomski i socijalno, dakle i ekonomiji, privrednicima i građanima. Naša država je najavila da će te mere doneti u narednih, pa recimo, nedelju dana. Predsjednik Srbije je najavio da se s penzije neće smanjivati ni minimalac, ni plate u javnom sektoru. Rekao je također da svi programi idu na jačanje privatnog sektora, turizam, servis usluge, poljoprivreda i da će na to otići između 2,5 i 4 milijarde. Što se otpuštanja radnika tiče, rekao je da na veliku državnu pomoć mogu da računaju samo oni koji ne budu otpuštali ljude. Do sada su najveći udar, i to vrlo brzo, doživjeli turizam i usluge. Šta se dešava sa proizvodnim, odnosno prerađivačkim sektorom, o tome u minutima koji slede, da li ima problema u poslovanju, to je prvo pitanje za Minu Rakićević, preduzetnicu, vlasnicu firme Delikos, koja je iz oblasti prehrambene, hajde da kažemo, ovaj oblasti. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kako vama ide posao od kako je počela ovo što nazivamo ovom situacijom?
Da. Pa od kako je krenulo ovaj proglašenje vanrednog stanja, nama je porastao, da kažem, obim posla, pogotovo ove prve dve nedelje, obzirom da su ljudi bili u panici i da su se snabdevali jer nisu znali faktički šta mogu da očekuju i u kom smeru će se razvijati i bolesti i kako će vlada donositi odluke o tome da li možemo da se krećemo, izvršamo kupovinu itd. Međutim, to sad polako splašnjava. Da smo mi u nekom statusu da poslujemo iz dana u dan, znači ne pravimo nikakve planove, nego prosto svaki dan je, da kažemo, novi izazov i gledamo šta će biti u budućnosti.
Od čega vi u stvari strepite kada razmišljate o budućim danima?
Pa iskreno da vam kažem, pošto se mi bavimo proizvodnjom suhomesnatih proizvoda i faktički, da kažemo, na neki način nekog luksuznog asortimana, ono u čemu mi vidimo opasnost jeste da dođe do skraćivanja radnog vremena maloprodajnih objekata i samim tim prosto će se i asortimani u maloprodajnim objektima skraćivati u korist onoga što je ljudima zaista u tom trenutku najneophodnije da mogu da preguraju dan u smislu prehrambenih potreba. Mi negde opasnost vidimo da postoji mogućnost da za našim proizvodima ne bude ih više mesta na polici, odnosno ne bude potražnja u tom segmentu. Svakako, ono što očekujemo takođe je da ovo neće trajati zauvek, znači da će ovo stanje potrajati neko vreme, ali da ćemo iz ovoga, se nadam, izaći svi sa što manjim žrtvama i sa što boljom pozicijom da nastavimo svoje živote koliko je to moguće normalno.
Da, ali to svakako zavisi i od nekakvih mera koje bi morale da se preduzmu. Da li vi imate neka očekivanja koja su za to vezana, dakle od mera države.
Tako je, pa da vam kažem, znači ja u ovom trenutku ne mogu da se poželim, mi smo najmanje, prehrambena industrija je najmanje, da kažem, pogođena industrija, jer kako svi uvek kažu kad su teška vremena, ali ljudi moraju da jedu. Svakako da se i prehrambene navike u toku ovakvih situacija menjaju, pogotovo što ljudi su, da kažem, dosta uznemireni jer ne znaju da li će zadržati poslove, neki su ostali bez poslova i tako dalje, tako da kažem, vrlo je jedna neizvesna situacija. Ono što mi očekujemo od države, ja sam između ostalog članica upravnog odbora Udruženja poslovnih žena i mi smo poslali neki dopis svim relevantnim činiocima u zemlji u kome smo naveli ono što mi smatramo da su najvažnije mere koje treba da se preduzmu, a naveo ih je i NALED i Udruženje poslodavaca i tako dalje. Mi zaista smatramo da ovi koraci koje je država za sada preuzela, to je ovaj moratorijum na kredite građanstva i poslovnih subjekata, je samo jedan i prvi korak koji su oni mogli da donesu. Mi očekujemo da nam se faktički rastereti poslovanje u budućim danima i da nekako u najvećoj meri što država može da uradi, jedno je da se pomogne ljudima koji su ostali bez posla ne svojom voljom, znači ovo nije situacija, ja ne verujem da je jedan poslodavac ovakvu meru doneo lako i da kažem sa radošću.
Ali ono što je kontradiktorno sad baš kad pominjete otpuštanje radnika, zanimljiva stvar je, recimo, ja bih vas to pitala, pošto ste učesnik tog privrednog, ekonomskog života, šta o zdravlju jednog biznisa govori činjenica ili podatak da, recimo, jedna firma posle manje od mesec dana krize krene da otpušta radnike? Dakle, ako neko nema rezervu za 20 dana da funkcioniše posle toga, pa da li je to stvarno bio neki biznis?
Pa znate šta, zavisi od biznisa. Da. Vi imate biznise kao što su, ne znam, kozmetički saloni, frizeri, kafići, sendvičare i tako dalje, koji rade, jeli, na dnevnom prilivu keša i faktički je to njihov obrt. Veći biznisi koji su, ja mislim, ozbiljniji, postoji mogućnost da izdrže neki teret nekoliko meseci, ali to takođe ne može ići u nedogled. Vi imate, ja evo imam prijateljicu sa kojom sam razgovarala pre neki dan, žena ima dva privatna vrtića. Deca više ne idu u vrtiće, roditelji ne plaćaju te vrtiće. Znači ona ima neki broj zaposlenih koji treba da održi. Ja ne znam koliko meseci bi ona mogla da isplaćuje plate svojim zaposlenima. Naravno da niko ne želi da donese tu odluku dana za danas, ali u kriznim situacijama mislim da se vlasnici biznisa pokušavaju da budu racionalni, da sačuvaju biznis, da on ne propadne, nego da preživi krizu, ne bi li mogao dalje da nastavi da se razvija nakon krize. Tako da ja ne mogu da odgovorim na vaše pitanje, svaki da kažem vlasnik biznisa svoju operaciju ili vođenje biznisa vodi na način koji smatra da je primeran. Mogu da vam kažem za nas, mi možemo da je opstanemo, da danas sve zaustavi, mi bismo mogli da opstanemo sledeća tri meseca. Kad vam kažem sledeća tri meseca, to podrazumeva da platimo sve i državu, i banke, i radnike, i tako dalje, i tako dalje. Pod uslovom da više nemamo nikakve prilive. Tako da niko ne vodi biznis sa idejom da će danas da mu sve prestane. Tako, mislim, svi se nadamo, jeli...
Da, nego kao posmatrači ekonomskog pejzaža, da tako kažem, zaista možemo da razmislimo, recimo, ako hotelijeri mogu da posle 20 dana izađu sa informacijom, odnosno javnost se suoči sa informacijom da su zaposleni dobili otkaz, onda se malo čovjek vrati unazad pa razmišlja kakav je to biznis plan imao neko ko se time bavio, ali dobro, to neka bude jedna...
Mi smo mali biznis, mogu da razmišljam, ne mogu da sagledam veliki biznis i ne mogu da vidim koje su to odluke koje ljudi donose u datim momentima.
Evo, to će biti pitanje, lično, da, za ekonomiste.
Za mene lično otpuštanje radnika je poslednja stvar koju želim da uradim, smanjivanje plata je poslednja stvar koju želim da uradim i za mene je to ovo jedno izuzetno stresno vreme. Znači, ne pričam ovde samo sada o platama i o zaposlenju, da ostanemo svi zdravi, da svi možemo da funkcionišemo, da nam porodice ostanu zdrave. To su sve neke stvari koje nas u ovom trenutku muče. Znači, nije... Slika je mnogo šira od samo uskog gledanja.
Naravno, nevolja što nas muči mnogo stvari u isto vreme, a sve su vrlo bitne. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Ovo je bila Mina Rakićević, preduzetnica, a mi ćemo nastaviti i razviti ovu temu. Vi slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom. Sati i 45 minuta, ekonomija u vreme vanrednog stanja i ekonomija posle epidemije, to je naša tema. Na telefonskoj vezi je gospodin Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Dobar dan vam želim i ovo neka bude samo prvi deo, imat ćemo priliku da nastavimo i posle vesti u 12, samo da kažem da našim slušalcima i gostima. Gospodine Vučkoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Otvorili smo ovu priču o ekonomiji pričom o merama Nemačke države, nagovešta i mera Srpske države imamo. Nešto detaljnije o tome u intervju Blitz Biznisu rekao Marko Čadeš, predsednik Privredne komore Srbije, kaže da će to biti ozbiljan paket podrške za potrebe privatnog sektora. Nagoveštava tri seta mera, poresko rasterećenje poslodavaca, pokriće dela troškova iz državnih fondova za naknade zarada zaposlenih, posebno obaveze prema zaposlenima koji zbog smanjenja obima poslova ne rade i obolelih i povoljne kredite za likvidnost kompanija. Šta vama ovaj nagoveštaj govori?
Ohrabruje. To su upravo oblasti koje su identifikovane kao kritične. I ako pogledate predloge različitih udruženja, ekonomista, to su upravo mete koje treba da gađamo. Najtanje karike u našem sistemu. Treba zaštititi radna mesta, treba pomoći obezbeđivanju novca, da ti robno-novčani tokovi kako tako žive i funkcionišu i upravo ove oblasti su dobro pobrojane, sad ostaje samo da se vide konkretne mere koje će tu ući.
E sad, privatnici kažu da postoji kontroverza ili kontradikcija između najave da se u javnom sektoru neće smanjivati plate, a da će se podržati i privatni sektor. Da li je to protivrečno po vama?
Ne mora nužno da znači, ako bismo brinuli o budžetu više nego što treba da brinemo, onda bismo rekli nema sredstava za sve, i za plate u javnom sektoru da ostanu nepromenjene i za pomoć privatnom sektoru. Međutim, jasno je da će se ići u budžetski deficit u celom svetu pa i kod nas, tako da u ovom trenutku te mere nisu suprotstavljene. Ono što može da bude problem je da ako kriza zaista potraje, da se budžet sve manje puni, i da onda nema sredstava za isplatu zarada u javnom sektoru. Tako da, nažalost, ne treba potpuno isključiti tu temu da jednog dana, za recimo nekoliko meseci, i to bude na dnevnom redu razmišljanje da li budžet ima para za sve. Ali u ovom trenutku ja bih rekao da se pravi dobra kombinacija, da javni sektor ostaje netaknut. To iz ekonomskog, iz nekog psihološkog ugla ne bi bilo dobro da prve neke mere idu ka redukciji zarada u javnom sektoru, tako da je za sada to po strani, a sigurno je da treba prevashodno razmišljati o privatnom sektoru i upravo one grupe mera o kojima smo pričali idu ka tome.
Hvala vam za sada. Ja vas molim da ostanete sa nama. Mi sad imamo jedan deo obaveznog programa, ovaj, naši slušaoci znaju, pa ćemo nastaviti za nekih 15 minuta.
You like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances that we share.
Srpski na srpskom.
Javila nam se jedna naša stalna slušateljka s pitanjem kako je se zove unuka, tačnije kako se pravilno akcentuje njeno ime, Jasmina ili Jasmina. Kaže, slušala je našu emisiju o izgovoru ženskog imena Kalina i čula kako je to jedino ispravan oblik, pa kako njenu unuku neki zovu Jasmina, a neki Jasmina, pomislila je kako je moguće da jedni greše.
Prema rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, ispravna su oba akcenta, i Jasmina sa kratkouzlaznim na prvom slogu i Jasmina sa dugouzlaznim akcentom na drugom slogu. A žensko ime Kalina, kao i naziv biljke po kojoj je nastalo ime, naglašava se samo na prvom slogu, kao što smo govorili u jednoj od naših emisija. Srpski na srpskom.
Kad već pominjemo starije emisije i akcente, ne mogu da se setim da li smo u nekoj od njih govorili o tome kako se pravilno akcentuju meseci. Jer na raznim internet forumima, kad god pominju takozvane izmišljene akcente koje su čuli samo na televiziji, uz naravno televiziju, obavezno pomenu one nesrećne policajce i vatrogasce u genitivu množine, a Australiju i mesece od septembra do decembra. Dakle, kako stojimo s pravilnim akcentima u sezoni jesen-zima i da li je tu nešto menjeno, a obavešteni su samo spikeri na radiju i televiziji?
Ništa nije menjano, nema ničeg što bi bilo po novom, sve je po starom. Kod posljednja 4 mjeseca u godini akcenat je na prvom slogu, a na narednom javlja se postakcenatska dužina, septembar, oktobar, novembar, decembar. Pogrešni su oblici sa dugouzlaznim akcentom na drugom slogu, septembar, oktobar, novembar, decembar. Kratkouzlazni akcenat zadržava se i u pridevima izvedenim od tih meseci, septembarski, oktobarski, novembarski, decembarski. Srpski na srpskom.
Kad kažemo da je nešto u jeziku po starom, što to tačno znači? Koliko su konkretno stara ta pravila u akcentovanju posljednja 4 mjeseca u godini? I šta ćemo sa 6. i 7. mjesecom, sa junom i julom, koji čas imaju, čas nemaju dodatno slovo i u prvom padežu? Jun ili juni? Jul ili juli?
Oba oblika su pravilna, i jun i juni, i jul i juli. I kao što akcentovanje posljednja 4 mjeseca u godini ne predstavlja nikakvu jezičku novinu, tako ni ovo dvojstvo nije nikakav novitet. Ti akcenti i oblici zabeleženi su i u starom šestotomniku Matice Srpske i u pravopisnom rečniku objavljenom uz pravopis 1960. godine. I koje čujemo u obliku juni potiče od latinskog naziva za ovaj mjesec Junius, koji je ime dobio po rimskoj boginji Junoni kojoj je bio posvećen. A i u obliku juli potiče od naziva Julius po imenu Julija Cezara koji se rodio tog mjeseca. Pre njegovog rođenja taj mjesec se zvao Quintilius. U genitivu kaže se juna i jula, a kod starijih pisaca mogu se sresti i oblici junija i julija.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Dvanaest sati i 12 minuta, vraćamo se našoj temi kako preživeti. Prvo pitanje, kako preživeti bukvalno u zdravstvenom smislu, a drugo pitanje, kako preživeti epidemiju u ekonomskom smislu. Na našoj vezi je gospodin Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Ja ću vas zamoliti, gospodine Vučkoviću, da prokomentarišete i ono što su mere Nemačke države zapravo jedan element koji možda ukazuje i na neka buduća kretanja ili otvara pitanje. Dakle, Nemački Bundestag je ukinuo ustavnu odredbu o zabrani novih budžetskih zaduženja i odobrio vladi da se zaduži sa 156 milijardi evra. Od našeg dopisnika smo čuli da u ovakvoj situaciji, kriznoj, dramatičnoj, država više ne govori o onom plusu u budžetu, nego se sada spasava glava. Ali kakve će to efekte izazvati u budućnosti, odnosno da li će to izazvati neke promene u karakteru funkcionisanja ekonomije?
Da, to su odlična pitanja. Nismo ni svesni koliko stvari krupnih se sada menja. I onako iz ekonomskog ugla, koji je često hladan, mogu da kažem da će ekonomske posljedice ovog virusa biti višestruko veće nego što su zdravstvene posljedice u nekom kratkom roku. Da, pomenuli ste Nemačku, evo i oko Evropske centralne banke sada priča da li je potpuno legalno to što se ona odlučila na masovne intervencije za kupovinu korporativnih obveznica. Širom sveta se menjaju te tradicionalne, da kažemo, politike. Bilo je nešto slično i 2008-2009. Nakon one posljednje krize, ali ovo sada što vidimo zaista je nezabeleženo. Šta će biti za, ajde da kažemo, daj Bože, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, godinu dana, niko ne može da kaže, iako ekonomisti već predviđaju neke uglavnom loše scenarije. S jedne strane može doći do inflacije, da ta masa novca koja se javlja u opticaju uz ograničenu ponudu, a neminovno će i ponuda biti sve manja i manja, ti lanci snabdevanja su prekinuti. To je školski primjer za inflaciju, kad imate mnogo para, malo robe. Da. Kako će se države ponašati s tim velikim deficitima nakon prvog talasa krize? Da li će skočiti kamatne stope? Šta će biti na deviznim tržištima? Uglavnom su loše prognoze i zaista iz ekonomskog ugla sve ovo jako loši rađa veliku neizvesnost.
A što se nas tiče, ja bih vas pitala i ono što su nagoveštene mere i rekli ste da to obećava i privrednici su, naročito mali, srednji, su insistirali da se oslobode tog plaćanja poreza na dohodak, ali su i pre toga i godinama i decenijama insistirali na tom rasterećenju. Da li vi mislite da to može sad da preraste u neku normalnu praksu, da tako kažem? Sad razmišljamo malo dalje.
Da, verovatno će sve mere biti ograničene vremenski na period trajanja krize i to je dobro i neizbežno. Kako kriza bude prolazila i u svetu i kod nas, ekonomske politike će se vraćati verovatno u normalu. Bar u tom budžetskom delu je nemoguće da mesecima ili godinama postoji jaka ekspanzija, da porezi budu niski, a davanja sa druge strane velika. Tako da će tu neizbežno doći do prilagođavanja, pa i u tom smislu vlada treba da bude sada agresivna, da te poreze i doprinose za zaposlene na prvom mestu da potpuno preuzme na sebe ili za jedan deo zaposlenih da deli trošak sa privatnim sektorom, ali to nije trajno održivo stanje. Ne bi bilo dobro da problemi u fiskalnom delu budu toliko veliki da mi u sljedećim godinama moramo da popravljamo stvari, pa da eventualno neka poreska davanja budu i veća nego što su do sada bila.
Da li ta opasnost postoji?
Pa postoji, nikad se ne zna šta će stvarno u ovom trenutku, šta će se desiti, ali ne bih rekao da je taj rizik preveliki, pre će doći do, hajde kažemo, neke normalizacije i vraćanja na sadašnje pozicije nego što će doći do nekog poštravanja.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, a mi ćemo, prijatno, mi ćemo ostati u vodama ekonomije.
Sati i 19 minuta, vi slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1. Mi danas u ovom delu razgovaramo i razmišljamo o ekonomiji u vanrednom stanju i ekonomiji kasnije. Na telefonskoj vezi je profesor Milojko Arsić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Proslediću i vama ova pitanja o kojima smo već govorili, a najpre nagoveštene mere, paket mera koji bi trebalo da, kako su zvaničnici rekli, bude pripremljen za desetak ili nedelju dana. Podrška, radi se o podršci privatnom sektoru i u najkraćem, opet da ponovim, poresko rasterećenje poslodavaca, pokriće dela troškova za naknade zarada zaposlenih i povoljnije kredite za likvidnost kompanija. Ako na osnovu ovoga procenjujete, šta biste rekli, šta obećavaju te mere?
To su načelno dobre mere i one su već usvojene u većem broju zemalja u svetu. Znači, konkretna ocena tih mera može se dati kada se one i objave, kada bude poznato kada i koliko sredstava će se izdvojiti za svaku od pomenutih namena. Inače, cilj tih mera jeste da ublaže pad privredne aktivnosti u odnosu na ono što bi se dogodilo bez tih mera. Znači, te mere neće sprečiti recesiju u Srbiji u ovoj godini, ali će uticati da ona bude manja nego što bi bila bez njihove primjene. Također, važan cilj tih mera jeste da one omoguće da se privreda relativno brzo oporavi nakon okončanja epidemije. Naime, te mere imaju za cilj da se što manje radnika otpusti i da se da što manje preduzeća ode u stečaj. Ako mere uspeju u tome, onda bi oporavak nakon završetka epidemije mogao da bude relativno brz. Ali ako dosta radnika izgubi posao i ako dosta preduzeća ode u stečaj, onda će oporavak biti sporiji.
Pod kojim uslovima bi moglo da se desi da mi uspemo da sačuvamo i ta radna mesta i nekakav bilans ekonomije? Sad, evo, upravo sam dobila jednu informaciju da je, recimo, Hrvatsko ministarstvo rada pripremilo zakon koji bi omogućio suspendovanje njihovog važećeg zakona o radu, ali evo zašto to čitam. Zato što bi on omogućio da poslodavci smanjuju platu radnicima do minimalne i da bi mogli da smanjuju i ukidaju sve ugovorene dodatke, a ono što ljude brine jeste da li će se desiti da pod velikim pritiskom krize, ove akutne krize, ovde ostanu bez posla ipak. E, to je sad problem koji, sad kako će se izbalansirati, dakle da se sačuva i biznis, a da radnici sačuvaju posao.
Pa situacija će biti različita u različitim preduzećima. Ali je gotovo sigurno da će neki radnici izgubiti posao, da će nezaposlenost da se poveća i u Srbiji, i u Hrvatskoj i u drugim zemljama. Ta mera koja je predložena u Hrvatskoj, mislim da ima smisao u onim preduzećima koja su relativno uspešna, koja dobro posluju, ali gde je došlo do skoro potpunog zastoja poslovanja kao što je hotelijerstvo. Tamo će radnici neće raditi u narednih 2 ili 3 mjeseca, preduzeća će imati dalje neke troškove i država treba svojim merama da doprinese da troškovi preduzeća hotelijerskih u tom periodu budu što manji. To može da se između ostalog postigne na taj način što bi radnici u periodu kada ne rade dobijali minimalnu neto platu od preduzeća, a država bi istovremeno preduzeća oslobodila od poreskih obaveza po osnovu zarada pa i po osnovu drugih poreskih obaveza. Međutim, postoje mala privatna preduzeća koja nemaju nikakve rezerve likvidnosti, koje ne mogu da isplaćuju ni minimalne zarade. U tim slučajima se može očekivati da će doći do gubitka radnih mesta. Tako da, da kažem, i ove mere kao i druge imaju za cilj da ublaže negativne posledice epidemije, ali ne mogu u celini da ih neutrališu ili otklone.
A da li sada kada razmišljate o onom vremenu koje će doći, dakle po smirivanju, jer svakako će za nekoliko meseci i to proći, e sad, da li vi vidite neke obrise te srpske ekonomije, kako bi ona u tom času mogla da izgleda i koji će biti njeni problemi?
Pa, nakon završetka epidemije, stanje ekonomije će zavisiti od toga koliko epidemija bude dugo trajala, koliko budu njene razmere, kakve će biti posledice epidemije u zemljama našim najvažnijim trgovinskim partnerima, to su pre svega Nemačka, Italija i od mnogo čega drugog, ali je prilično sigurno da će nakon okončanja epidemije javni dug Srbije biti znatno veći nego sada. Znači, i to njegovo učešće u odnosu na GDP-u porašće verovatno za 10% poena, kako zbog toga što će fiskalni deficit biti veliki u ovoj godini, tako i zbog toga što će GDP opasti. Zaposlenost u Srbiji će se smanjiti, a nezaposlenost se povećati po dva osnova. Jedan je što će neki radnici u Srbiji u periodu epidemije izgubiti posao, a drugi što će deo radnika koji radi u inostranstvu ovde se prijaviti na birovu zbog nemogućnosti da se odmah vrate na radna mesta na kojima su bili u inostranstvu. Također, vrlo je moguće da će i zarade u privatnom sektoru biti niže nego što su sada. Preduzeća koja ne budu radila ili budu radila sa minimalnim kapacitetima narednih mjeseci, neće biti vjerojatno mogućnostima da radnicima isplaćuju plate koje su isplaćivali tokom prethodnih mjeseci.
Kako vi odgovarate, odnosno kako komentarišete primjedbe privatnika koji kažu da obećanje da se neće smanjivati plate u javnom sektoru i da će se pomoći privatnom sektoru na drugoj strani da su kontroverzne, da su ta dva pristupa kontradiktorna, da javni sektor još uvek ne trpi onoliko posljedice promjena na tržištu, odnosno u ekonomiji, koliko to detektuje privatni sektor pa odmah u prvi mah čim se nešto desi?
Pa mislim da nije dobro što se izašlo sa takvim obećanjem. Trebalo je ostaviti mogućnost da se u slučaju potrebe plate u javnom sektoru smanje. Da podsjetim, tokom prethodne krize uveden je porez solidarnosti kojima su svi oni koji imaju veće plate plaćali dodatni porez, što je bilo de facto način da se smanje neto zarade kako u privatnom, tako i javnom sektoru. Znači, takva neka mogućnost će možda i sada morati da se primjeni kako bi se smanjilo povećanje fiskalnog deficita. Jer mi ćemo ove godine imati značajno povećanje fiskalnog deficita. Veliki deo tog povećanja će biti posljedica pada poreskih prihoda, koji će biti naravno izražen u ova 3-4 mjeseca kada epidemija vjerojatno bude najintenzivnija. Dodatno će se odobriti neka sredstva za privatni sektor, za građane, što će povećati rashode države, tako da država treba da vodi računa o tome da smanji i sopstvene rashode. Prosto je potrebna neka opšta solidarnost u državi, tako da mislim nije trebalo se obavezivati ili obećavati da se tako nešto neće primijeniti.
I za kraj bih vas zamolila da pokušate da napravite paralelu između one krize 2008-2009. I ove koja će očigledno, koja pokazuje već svoje lice i koja će nastupiti.
Pa razlika je u tome što je kriza 2008. godine bila posljedica unutrašnjih slabosti privreda, odnosno gomilanja loših kredita u Americi, posle se to proširilo na celu svjetsku privredu, a onda je to dovelo do aktiviranja nekih drugih slabosti koje su postojale u mnogim privredama. Sadašnja kriza je generisana faktorom izvan ekonomije, radi se o epidemiji i kad su u pitanju posljedice ove krize, kaže, teško ih je predvideti zato što niko nije sasvim siguran koliko će dugo da traje epidemija, kakve će imati posljedice na zdravlje ljudi, koliko ljudi će umreti, koliko će države intenzivno primjenjivati razne administrativne mere koje ima negativno utiču na privredu, a koje imaju za cilj da se smanji razboljevanje i smrtnost ljudi poput zabrane nekih delatnosti kao što je ugostiteljstvo ili poput ograničavanja kretanja ljudi, kakve će biti stimulativne mere. Ali generalno, na osnovu dosadašnjeg iskustva, privrede su se brže oporavljale nakon kriza koje su izvane prirodnim katastrofama nego posle kriza koje su rezultat unutrašnjih slabosti privrede. Međutim, ako bi ova epidemija potrala duže, onda bi ona mogla da dovede do problema u privredi koji su posledica pre svega toga što mnoga preduzeća bi otišla u stečaj, radnici će izgubiti posao i onda će biti potrebno ponovo nekoliko godina da se privrede oporave.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ovo je bio profesor Milojko Arsić, a vi slušate Radio Beograd 1, magazin na prvu. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now, the key that I won't forget. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
young, all in love in a lost place. Goddamn, got me running around in a rat race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, pink, shot me in my heart and it hurt, case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't her birthplace. Tom, don't tell her, but it's first for
I know
birthday.
That I need you now. The key that I won't forget, you're lost in Paris. You know the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
You're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, devet pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
I da zaokružimo našu ekonomsku priču pogledom iz sindikalnog ugla. Ekonomski problem vezan za ovu epidemiju, odnosno pandemiju, je višestruk. Problem imaju poslodavci kako da sačuvaju svoj biznis. Problem imaju radnici kako da prežive i da sačuvaju svoj posao. Problem ima država kako da izbalansira između njih i uz to da obezbedi i nekakvu socijalnu sigurnost u masovnim razmerama. Na našoj telefonskoj vezi je Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Ristiću, pročitat ću vam jednu poruku koju sam dobila. Ja sam pozvala naše slušaoce da postavljaju pitanja tokom nedelje i da iznose neka iskustva koja se odnose probleme u ovim vanrednom stanju i okolnostima koje su nas zadesile. I evo, ovo je jedan primer. Poslodavac u jednom gradu u Srbiji, kažem jednom gradu jer sam zamoljena da ne kažem koji je grad, i to vam nešto govori, je radniku pred povratak sa odmora na koji ga je poslao, a duguje mu plate 3 meseca, poslao SMS da ne dolazi više na posao i da zbog smanjenog obima posla nema potrebe za radnicima. Dakle, to je nešto sa čime se jedan broj ljudi suočava i o čemu ljudi razmišljaju, a ja ću vas zamoliti da nam kažete kako vi ovo vidite i šta biste vi ovom čoveku odgovorili ako biste vi dobili ovu poruku?
Pa vidite ovako, što se tiče takvih poruka, uvođenje vanrednog stanja ne podrazumeva da je zakon o radu stavljen van snage. Drugim rečima, poslodavci nastavljaju da se ponašaju u skladu sa odredbama zakona o radu. Ovo što je urađeno na način da se neko ne otkaže ugovor o radu preko SMS poruke suprotno odredbama zakona o radu. Pitanje je samo da li je taj radnik imao ugovor na neodređeno vreme i ako je imao na neodređeno vreme ugovor, onda je ovo potpuno nezakonito postupanje poslodavca. Sa druge strane, ukoliko je taj radnik imao ugovor na određeno vreme i taj ugovor je istekao, onda se plašim da taj radnik neće ostvariti svoje pravo ni preko suda. Ono što je važno, što mislim da treba da se naglasi, to je da Zakon o radu jeste zakon koji su svi poslodavci u obavezi da poštuju i u vanrednom stanju, i u tom smislu, ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju na to da ne postoji mogućnost za nastavak rada poslodavca u određenom vremenskom periodu, da li je to mjesec dana ili je to neki duži period, to je potpuno nevažno u ovom trenutku, poslodavac može da koristi one stvari koje su zakonom o radu predviđene za takve situacije, a to je pre svega da u slučaju smanjenog obima posla, odnosno prekida rada, može zaposlenima, deo zaposlenih ili svim zaposlenima, da omogući korištenje tog takozvanog prinudnog odmora u trajanju do 45 dana ili duže u skladu sa zakonom i da tim zaposlenima omogući barem isplatu minimalne zarade. Ovo je odredba koja je propisana zakonom i koja i u vanrednom stanju može da se koristi. Također, svi poslodavci moraju da imaju u vidu i preporuke koje je donela vlada za organizaciju rada u ovim vanrednim okolnostima. A to podrazumeva pre svega da u svim situacijama gde je to moguće da se organizuje, da se radnici upute da rade od kuće i da na taj način se smanji broj onih koji imaju obavezu da dolaze na svoje radne mesta, a za one koji moraju da dođu da rade na svojim radnim mestima, da obezbedi adekvatnu zaštitu, odnosno adekvatne mere za bezbednost i zdravlje na radu da taj poslodavac primeni. Dakle, kada govorimo o mogućnostima koje stoje na raspolaganju poslodavcima, one su propisane zakonom, propisane su također i ovim preporukama koje bi osim javnog sektora trebalo i privatni poslodavci da poštuju. Kažem trebalo, s obzirom da te preporuke nisu obavezujuće, i zato nalazimo na neke primere poslodavaca koji se na ovaj način ponašaju, misleći da je u vanrednom stanju sve dozvoljeno.
Postoji praksa i pre vanrednog stanja koja ukazuje na problem zaštite prava radnika, a ta zaštita će sada postati i kada ovo prođe, dakle u uslovima krize neminovne, će postati aktuelna. Vi znate da se dešavalo mnogo puta da radnici, recimo kad potpisuju ugovor o radu, dobiju papir onaj sa blanko datumom o sporazumom raskidu tog ugovora.
Radnog odnosa.
Jeste, radnog odnosa. I bilo je i toga da jedan deo plate vraćaju poslodavcu. Mislim, to su te oblici za obilaženja prava radnika. E sad, tu dolazimo do pitanja, sad vi ste govorili o vrlo korisnim i praktičnim stvarima koje se tiču života u vanrednom stanju. Međutim, ljudi razmišljaju o tome šta će biti s njima kada to prođe i kada recimo uđemo u neku takozvanu normalnu situaciju, ekonomija ide u nekakvu recesiju, to će svakako se desiti, i šta se događa sa radnicima. Ja moram da vam postavim jedno pitanje koje se odnosi na ulogu sindikata u tome, jer evo od početka ove priče o ekonomiji smo pominjali recimo nemački primer, gde je doneta jedna mera o liberalizaciji prava za pravila za skraćeni rad, da bi što manje ljudi ostalo bez posla. To podrazumeva i neku sindikalnu solidarnost među radnicima. Dakle, to je već uvreženo i u Nemačkoj, Austriji, u zapadnim zemljama, ali u Nemačkoj, Austriji naročito, da se postigne taj dogovor, da se smanji radno vreme ili da se, odnosno da se solidarno podeli taj teret i između radnika i poslodavaca. Razumete me? Dakle, da radnici izvrše pritisak da bi što manji broj njih dobio otkaz. E sad tu dolazi sindikat, ali čini mi se da on baš nije toliko prisutan kod nas.
Pa vidite, mi smo sličnu situaciju imali u vreme velike svetske ekonomske krize 2008-2009 godine. Imamo primere i kompanije u Srbiji koje su upravo reagovale na ovaj način na koji ste rekli da reaguju kompanije u Nemačkoj. Dakle, imali smo primere onih firmi koje su se usaglasile sa tim, kada kažemo saglasili, mislim relacija poslodavac-sindikat, gde je došlo do ili smanjenja zarada svim zaposlenima da bi se zadržala radna mesta, ili se prihvatio princip da se skrati radno vreme ili da radnici rade 4 dana u toku nedelje da bi se veći broj ljudi zadržao na poslu. I to je jasno, dakle, ovo što se dešava je nešto što će svakako ostaviti ekonomske posljedice. Važno je da se kroz dijalog nađe rešenje koje će omogućiti pre svega nastavak funkcionisanja firmi. Sindikat svakako tu treba da ima značajnu ulogu.
I sad samo konkretno da vas pitam, pošto će se desiti da, znate koja logika će, pretpostavljam, da stupi na scenu? Važno je da imaš posao, daj šta daš, poslodavci će to svakako koristiti, radnici i sada u privatnim firmama, naročito malim, ne koriste mnogo svoje prava jer ne mogu. Naveli smo primere kako se na njih vrši pritisak. Da li vi imate neki, da li razmišljate o tom vremenu koje će svakako doći sutra?
Naravno,
kao sindikat, da.
Lično mislim da vreme razmišljanja daj šta daš je iza nas. Mi danas imamo, i pre uvođenja vanrednog stanja, jer smo imali firme koje iz Vojvodine recimo organizuju sajmove na jugu Srbije kako bi obezbedili radnu snagu. Dakle, veliki broj mladih ljudi je otišao iz zemlje i to je činjenica koja će svakako predstavljati opterećenje za ovu privredu nakon ukidanja ovog vanrednog stanja. Ljudi će nastaviti verovatno da odlaze i to je ono što će smanjiti ponudu radne snage. Sa tog aspekta nisam siguran da će poslodavci moći da se ponašaju kao što se ponašali prethodnih godina u smislu da nude minimalnu zaradu i očekuju maksimalan napor svih zaposlenih. Dakle, ovde se radi o funkcionisanju tržišta.
Mislite da neće imati dovoljno radne snage pa će onda...
Mislim da će zaposleni morati da budu adekvatno plaćeni za svoj rad. Jednostavno, vreme kada je Srbija predstavljala poligon za ulazak kapitala koji je koristio jeftinu radnu snagu je iza nas i nisam siguran da će se zadovoljavati radnici niskim zaradama.
Zašto mislite da je to vreme prošlo? Izvinite se.
Pa, između ostalog, zbog toga što smo mi minimalnu zaradu podigli u prethodnih godinu dana značajno i što postoji konsenzus na Socijalno-ekonomskom savetu da će se i u narednoj godini ići na povećanje minimalne zarade, tako da se očekuje najkasnije za 2 godine da se izjednači minimalna zarada sa minimalnom potrošačkom korpom. Dakle, to je nešto što ukazuje na podizanje nivoa tih najnižih zarada u Republici Srbiji.
Da, ali to su projekcije od pre epidemije.
Tako je, to su projekcije od pre epidemije, ali sa druge strane mislim da ova epidemija, odnosno ovaj problem sa kojim se suočavamo, može da bude prevaziđen samo ukoliko država ima adekvatne instrumente i ukoliko primeni adekvatne mere kako bi se olakšalo poslodavcima da nakon prestanka ovakvog stanja možemo da, kažem, normalno nastavimo proizvodnju. Ovo što vi govorite je pod pretpostavkom da nemamo ekonomsku politiku i adekvatne mere koje će pomoći poslodavcima da izađemo iz nastale situacije. Ali
i pod uslovom da nemamo sindikat koji će da izvrši pritisak da i radnici dobiju ono što je zagarantovano, dakle zagarantovano zakonom o radu.
Mi
da.
To radimo i sada, vi ste možda mogli da vidite i u medijima problem koji smo imali sa Vojvođanskom bankom koja je želela da nastavi proces realizacije socijalnog programa i u vreme vanrednog stanja. Odluka o tome je doneta pre nastupanja vanrednog stanja. Našim nastupima je praktično došlo do odlaganja takve odluke. Pokušavamo u svim situacijama gde imamo prijave od strane zaposlenih da se dešavaju neke nezakonite radnje, odnosno da se radnici otpuštaju na način na koji ste to na samom uvodu u ovu priču prikazali, da se interveniše, da se to ukaže nadležnim inspekcijskim organima i da se bez obzira na nastalo vanredno stanje inspekcijske službe angažuju i da zaštite te radnike. Imamo komunikaciju sa ministarstvom, očekujemo od ministarstva da na neki način napravi neki okvir kako će se ponašati i poslodavci u privatnom sektoru. Mislimo da je ova preporuka za organizaciju rada i sve što je dato u formi uputstava do sada za privatni sektor i suviše neobavezujuće za privatne poslodavce i da treba napraviti možda malo uži okvir u kome se oni mogu kretati u vanrednom stanju, zato što danas imamo široku lepezu različitih postupanja poslodavaca prema zaposlenima. Na svu sreću, ovakve pojave koje se dešavaju vezano za otpuštenje zaposlenih nisu još uvek masovne.
Da li ste vi reagovali na onu vest iz Niša da je 60% radnika dobilo otkaz u hotelu Nais, pa je onda, ne znam, predsjednik države intervenisao, pa su onda oni kao povukli to?
Pa dobro, nije to jedini slučaj, bila je situacija...
Pa da, nego da li ste reagovali? Svakako da nije jedini, da.
Kako ne? Reagovali smo i kao sindikat, mi imamo i povrništvo u Nišu koje je također reagovalo. Dakle, ja razumem taj strah koji postoji kod ljudi. Posebno će to biti problem u malim i srednjim preduzećima gde je sindikat mnogo manje zastupljen u odnosu na velike firme. Tako da nisam siguran koliko i mi imamo dovoljno precizne informacije o tome koliko je ova pojava raširena. Imamo pojedinačne slučajeve gde se ljudi javljaju i kažu da su imali problem sa poslodavcem, da su dobili otkaz, da im se preti otkazom i tako dalje i tako dalje. Ali sa druge strane, kažem, još uvek nismo dobili neki veliki broj takvih prijava.
Dobro, kažem, samo da vam kažem, izvinite što ću vas prekinuti, dakle mi govorimo i o praktičnoj strani ovog problema, a sada smo otvorili i razmišljanje o budućnosti, zato što je to ono, kažu da je jedan od najvećih strahova u životu čoveka strah od gubitka posla, tako kažu psiholozi.
Tako da
razmišljamo o tome, upravo zato sam ja toliko insistirala na ovoj strani. Hvala vam najlepše, ovo je bio gospodin Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost, a vi ste na talasima Radio Beograda 1.
Of what you said now, all the roses are almost dead. Verification, time's gone by. It's funny how we sometimes cry. One day we'll wake up. One day we'll wake up. Well, complications along the way make our bodies want to stray. Hallelujah is on our side. Well, it's funny how we sometimes
Sada je 12 sati i 50 minuta. Do kraja magazina na prvom, ostalo je sat i nešto više. U poslednjem satu ćemo govoriti, ja se nadam, o jednoj zanimljivoj temi. Šta o realnom sadržaju evropske ideje, o realnom zajedništvu Evropske unije, o karakteru zajednice govori ova pandemija? Koja pitanja je ona otvorila? A dok dođemo do te teme, nekoliko razmišljanja o tome šta se na ličnom planu može primetiti u danima izolacije. Prvo pitanje je, koje ljudi u izolaciji sebi postavljaju, koliko će ovo da traje. I pošto to niko ne može da kaže, ljudi se obično prepuštaju čekanju. Čekaju da prođe. E, to je problem. Iz prethodnih iskustava sa nekim drugim nevoljama koje su trajale, moglo se naučiti da čekanje samo po sebi ne pomaže. Čekanje nije produktivno, a strahovito isisava snagu. Zato je važno da u ovakvim situacijama nađete nešto da radite, da imate neke zadatke i dnevnu rutinu. Šta bilo? Sve je bolje od gledanja u prazno i čekanja da ovo prođe. Prođe će svakako, ali gledajte da to dočekate živi, zdravi i čitavi u glavu, što bi rekao naš narod. I šta sam još primetila već u prvim danima izolacije i u nekim sličnim situacijama? Sličnim po tome što su ljudi isto bili uplašeni za život, kao na primjer za vreme bombardovanja, ili za egzistenciju, kao recimo u vreme hiperinflacije, i gde nisu znali šta nosi dan i šta nosi noć, a to se odnosi na ratne godine. Primetila sam da ljudi koji se upadljivo plaše imaju poriv da strah prvo podele sa drugima, a onda i da ga većim delom prenesu na tuđa leđa. Nemojte to raditi. Koliko god ga sejali oko sebe, on se neće umanjiti, nego će samo da raste i džiklja. Učinite dobro delo, poštedite druge. Imaju i oni svojih briga i strahova. I treće, zapažanje iz izolacije. Ako ste u nekoj grupi, porodičnoj ili radnoj, pa ta grupa počne da vam kleca, sklonite se malo u stranu ako ste vi taj šraf koji popušta. Verujem da niste jedini. Pretpostavimo da se tu, među vama, jedan upadljivo plaši, drugi paniči, treći se pravi da mu nije ništa pa vrisne, svi ćemo da pomremo. Ali mora da postoji neki četvrti. Mora da je bar jedan priseban. E, njega pustite da organizuje vašu malu grupu. Ako ne možete sposobnog da pustite, bar ga nemojte vući za noge. I vama će biti lakše, verujte. Evo, ovo su bili mali saveti za preživljavanje u izolaciji koje niko nije tražio, ali računam, ne može da škodi.
mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
.08, Radio Beograd 1. U poslednjem satu razmišljamo o jednom aspektu koronavirusa i pandemije koji se možda čini dalekim, ali se ipak odigrava pred našim očima. Pandemija je otvorila neka politička, socijalna, ekonomska pa i filozofska pitanja. Na vrlo direktan i brutalan način otvorila je pitanje realnog sadržaja evropske ideje, kao i realnog zajedništva Evropske unije, odnosno karaktera te zajednice. Šta tu zajednicu drži i šta je čeka? Primer odnosa Italije i Evropske unije zapravo na najbolniji način otvara to pitanje. Na našoj telefonskoj vezi je gospodin profesor Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, kako vi odgovarate na ova pitanja koja su se nametnula ili postala očiglednija sada pod udarom epidemije?
Poznato je već godinama, pa možda i decenijama, da Evropska unija loše reaguje na krizne situacije. Ona kao da je napravljena isključivo za mirnodopske svrhe i za, tako kažem, neku vrstu blagostanja kao normalne situacije u kojoj ona uopšte može da funkcioniše. Ona nema odrobene mehanizme protiv krize, dakle generalno govorim, to se pokazalo više puta. U posljednje vreme sa krizom finansijskom i krizom javnih dugova cela Evropska unija ušla u jednu opštu disfunkciju. Do dana današnjeg se nije izvukla iz toga. Potom razne pojedinačne krize, najviše ova migrantska koja je najočiglednija, koja je pokazala zapravo da njena zajednička spoljna i bezbednosna politika koja se dugo gradila, dakle godinama i decenijama i koja je dostigla jedan zavidan nivo zajedničke politike, potpuno je krahirala 15. i 16. godine. Evo sada kad je naišao ovaj težak slučaj sa koronavirusom, videlo se da zapravo Unija kao Unija gotovo da nema šta da traži u politici rešavanja pitanja, tako da je sve spontano spalo na države članice, a one su se nekako i navikle na to. Tako da same uzimaju stvar u svoje ruke i organizuju zaštitu, zdravstvenu zaštitu, organizuju izolaciju, organizuju režim unutrašnjeg života i tako dalje. Unija kao da stoji negde na nebesima i njene institucije nema posmatri ono što se dole događa, a dole se događa drama, kao što znate. To je na neki način i normalno kada gledate kako taj sistem izgleda. Sve su te zemlje ili manje više sve uvale vanredno stanje, to je poznato. Evropska unija nema taj prerogativ kao država da uvede vanredno stanje.
Ali Evropska unija, oprostite, insistira na zapravo temelj tog novog oblika je bio evropska ideja i zajedništvo. I sad mi je nešto palo na pamet da je možda bliže istini, ono prvo ime, Evropska ekonomska zajednica.
Da. Pa znate što, oni su imali ambiciju da kad su stvorili zajedničko tržište, a to je bio efekat te Evropske ekonomske zajednice do 92. i 93. godine kada ona prešla u političku zajednicu sa Maastrichtskim ugovorom. A do tada ona se razvijala kao zajedničko tržište sa još nekim sektorima integracije, kao što recimo poljoprivreda ili zaštita životne sredine ili tehnološki razvoj i tako dalje. Ona je bazično bila ekonomska zajednica i ona je dokle zaista uzorno funkcionisala. Znate, zajedničko tržište uspostaviti na nivou tada 12 država nije bilo jednostavno. Oni su to učinili na maksimalno dobar način. I profunkcionisao je taj privredni život. Nije bilo carinskih granica, bilo kakve vrste između država članica. Kapital se podjednako ulagao u svim delovima pod istom regulativom. Usluge davale. Radna snaga i ljudi su, dakle, slobodno putovali. Zapošljavali se pod istim uslovima iz jednu u drugu zemlju članicu, tako da je to bio neki vrhunac. Znate, kad su prešli na ove političke stvari kao što su zajednička spoljna i bezbednosna politika i politika pravosuđa i političkih poslova i kasnije, razume se, monetarna unija, što je politički projekat u stvari. Znate, bez volje zemalja da se podvrgnu jednom monetarnom režimu, to ne funkcioniše. Izgleda, to nije bilo završeno. Kada su ušli u te, tako kažem, integracijske avanture, oni su počeli kao sistem da slabe i da tu pokazuju znake lošeg funkcionisanja. Tako da su ove stvari, znate, ovi problemi neočekivani, tu su dva najbolje primjera, migrantska kriza i ova pandemija, zapravo mimo išle Uniju kao Uniju i našla se na tlu država članica. To ne treba da čudi ako čovjek poznaje sistem, znate, svi kritikuju zašto ništa nije uradila. Pa nije mogla da uradi, ni imala ingerenciju u toj stvari. Ali je problem što je ona obećavala to zajedništvo. Znate, tu u toj nekom ideološkoj komponenti ona je tu pogrešila. Suviše očekivanja izazivala kod građana. Oni su mislili kako je zajedničko tržište završeno, da će to biti monetarna unija, da će euro biti jak, večito, da će financije biti javne, stabilne. To se nije dogodilo.
Evo sa nama je i gospodin Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Imali smo priliku da čujemo sada jedan kritički ugao u odnosu na to kako je Evropska unija funkcionisala, odnosno kako može da funkcioniše u kriznim situacijama i kako ne može. Kako je vaše mišljenje o tom, o ovome? Dakle, nesumnjivo je, zaista nesporno je, mislim, to niko sad ne dovodi u pitanje da ono što dolazi iz Italije kao primedba da ona nije dobila ono što je očekivala, tretman kakav je očekivala kao članica, pomoć kakvu je očekivala, solidarnost takođe. Kako vi na to gledate i kako, šta vama to govori o karakteru ove zajednice?
Očigledno je da se Evropska unija u samim početcima ove krize sa određenim poteškoćama uhvatila u koštac sa ovako iznenadnim izazovom i prirodno je u kriznim situacijama da prve reakcije budu emocionalne, jel tako? I mi kao ljudi pokazali smo svoje emocije time što smo nahrupili u trgovine i naoružali se toaletnim papirom. Međutim, u vremenima krize toaletni papir vas neće odbraniti, već će to uraditi vaš komšija. I iz tog razloga mislim da uprkos tim prvim negativnim, da kažem, vestima iz Italije, svedoci smo da se sada situacija polako racionalizuje i da polako države članice počinju da shvataju da sa ovakvim izazovima ne mogu same da se uhvate u koštac.
Pa one verovatno nisu ni mislile da mogu same, one su očekivale solidarnost. A sad mi nije jasno, da li vi pravite paralelu između Evropske unije i jedinki, kako su reagovale? Da li sam vas dobro razumela?
Prosto, htio sam da kažem da se u kriznim situacijama reaguje nekada emocionalno i prva reakcija država članica je bila emotivna u želji da zaštite prosto svoje građane, povukle su neke mere. Međutim, zbog objektivnosti prosto i celovitosti informacije treba napomenuti da je Evropska unija stavila sada dosta velika sredstva na raspolaganje državama članicama da se izbore sa ovim izazovima i također da je i sama Nemačka, koja je u početku bila pod lupom javnosti da nije solidarno reagovala, da su recimo države poput Baden-Winterberga i Bavarske otvorile svoje bolnice za obolele iz Francuske i iz Italije. Dakle, inicijalna reakcija nije bila baš na nivou onoga što je što se očekuje od jedne takve nadnacionalne, kažem, organizacije koja bi trebala se bazira na solidarnosti, ali očigledno da će svi budući napori u borbi protiv ovakve globalnog izazova morati da idu u zajedničkim naporima.
Postoji jedna slika koja na simbolički i faktički način sad otvara to pitanje karaktera te zajednice. To je ona priča o maskama i respiratorima koji su zaplanjeni u Češkoj i Poljskoj, o čemu je pisala Italijanska republika. I sad ne moramo ulaziti u detalje toga, ali to možda govori i o unutrašnjem principu. Dakle, da li je unutrašnji princip interes pojedinačni, ekonomski interes, pojedinačni interes svake pojedinačne države ili je princip solidarnost? Ako u kriznoj situaciji neki, možda će biti grubo da kažem, ali vuči princip, proradi, onda je logično da se mi pitamo da li ta zajednica je zaista bazirana na onome što je, na čemu je rekla da je bazirana.
Dakle, prvo morate objektivno sagledati realnost. Dakle, citirat ću kolumnistu britanskog časopisa Economist koji je napisao: žaliti se na Evropsku uniju u vezi sa borbom protiv pandemije kao da kupite mačku, a onda se žalite što ona neće da vam donese štap kad je bacite. Dakle, Evropska unija kao takva u ovom trenutku nema mehanizme borbe sa ovakvim pandemijskim bolestima, imajući u vidu da su države članice zadržale nadležnost kada je u pitanju javno zdravlje svojih građana. I u tim okolnostima kada je ugroženo javno zdravlje, odnosno zdravlje vašeg stanovništva, svaka država članica zaista ima pravo da zatvori svoje granice i spreči slobodan protok robe, nešto što je u suštini ovakve jedne nadnacionalne institucije. Ono gde postoji prostora da se unapredi reagovanje Evropske unije kao kluba, jeli zasnovanog na solidarnosti, jeste da se napravi zajednička politika u odgovoru na ovakve pandemijske izazove i neki prvi koraci su već preduzeti. Čak i neke istraživanja javnog mnjenja, recimo u Holandiji, ukazuju na to da je stanovništvo vrlo spremno da delegira deo svoje, da kažem, nacionalnih ili nadležnosti Evropskoj uniji kada je u pitanju odgovor na ovakve pandemijske izazove. Dakle, to bi se radilo o zajedničkom, od izrade recimo ovih ventilatora do njihovog skladištenja i respiratora i njihove preraspodele po državama tamo gde je to najpotrebnije.
Da, ali pitanje sad možda je i figurativno, jeste ako se respiratori otmu u kriznoj situaciji, onda to mene navodi na pitanje, a vidim da ogroman broj ljudi to navodi na pitanje, kakav je karakter te zajednice, dakle te zajednice koja je rekla da se bazira na jedinstvu, u solidarnosti, u ljudskim pravima, i onda se to za tili čas nekako sruši. Dakle, to je sad neko onako malo nadalje razmišljanje. Eto, to je.
Znate kako, kad se sukobe realnost i principi, realnost je ta koja će uvek odneti potrebu. I moram prosto da vas ispravim, nije niko nikome oteo bilo kakve respiratore,
dobro,
nego se poštuju prosto pravila.
Zaplenili su ih, da.
Svaka država ima pravo da zabrani izvoz, dakle, kao što se trenutno, koliko sam video na nekim platformama ovde informativnim, na našoj granici su zadržana neka tri respiratora koje su bila namenjena Crnoj Gori. Dakle, to su vanredne okolnosti, vanredna situacija i poštuju se zakoni države koji su sa pravom, odnosno bez ikakvog kršenja evropskih propisa države članice donela.
Dobro, ja se pozivam na ono o čemu je pisala Italijanska republika, ne tvrdim da je tako. Ja ću vas sada zamoliti, obojicu sagovornika, i gospodina Samardžića i Majstorovića, da mi odgovorite na pitanje da li na duže staze, dakle, razmišljanje o Evropskoj uniji posle kad prođe ova epidemija, odnosno pandemija, da li će Evropska unija doživeti neku transformaciju, da li će biti izazvana ovim ili već postojećim unutrašnjim problemima, ne znam, ali da li verujete da će se ona istinski redefinisati kasnije? Gospodine Samardžić, izvolite vi.
Pa ja mislim da nema od nekog ozbiljnog redefinisanja ili da svedemo stvar na reformu sistema, da nema nagoveštaja. A mislim da ni ova kriza neće u tome mnogo pomoći. Naime, ona je samo razotkrila da je Unija nesposobna mnogim stvarima, što se nije očekivalo. Ona je nesposobna zato što ona nije imala ingerencije da deluje, ali faktor solidarnosti je, tako kažem, nadnacionalan. On je, dakle, trebalo da deluje spontano s obzirom na iskustvo zajedničkog života od 50 godina. To se skršilo. Tako da, zapravo, to je jedna istina da su ljudi vezani za Uniju onoliko koliko imaju koristi oni, njihova preduzeća, njihove porodice, njihove države. Znate, to nije politička zajednica. To onda nema solidarnosti. Nema onog prethodnog, znate, inputa da se veruje institucijama, da se veruje svoje države ili da se veruje Evropskoj uniji. Sve zavisi od kakve situacije. Tako da je to atmosfera u Evropskoj uniji i pre ove pandemije, a sada posle ovih iskustava će biti još pojačana. Dakle, sumnja građana u Uniji je pojačana i ona se neće tako lako vratiti. Neće se vratiti ni na nivo pre pandemije, kada je također bila jako visoka. E sad, kad je reč o tom nekoj promjeni ili nekoj reformi, ja do sada nisam video nikakav ozbiljan korak napred. Oni su imali pre tri godine, kada su obeležavali 60 godina Evropske ekonomske zajednice, jedan dokument koji je komisija iznela, i ona nije išla dalje od toga do toga što je iznala nekih 6 scenarija. Znate, pa ste, to su neki objektivni scenariji u kom pravcu Unija možda se razvija, sve ono što čovjek može da zamisli da bude i ole, tako kažem, realno. Međutim, ni oko jednog od tih scenarija nisu postojale, tako da kažem, radne grupe u okviru komisije i drugih institucija da ih razrađuju i da testiraju. Prosto postoji na jedan zamor integracije, tako da kažem. I to ne treba da čudi posle nekoliko godina velike krize ili više od decenije, financijske, pa onda migrantske i tako dalje i tako dalje. Vidite, Unija ima jedan temeljni problem kad govorimo o ovim stvarima gde bi ona mogla i trebalo da interveniše. Ona nema svoj novac. To je elementarno. Ona se sa jakim malim procentom budžeta bazira na svojim sopstvenim prihodima. To su uvozne carine. To je možda 3 ili 4% budžeta. Najveći procenat budžeta, preko 90%, čine dotacije država članica. Pa, vidite, kad vi nemate svoj izvor prihoda, to su neki porezi na dobit ili neke druga vrsta taksi i poreza, kad vi nemate kao centralna vlast, kao zajednička vlast, svoj novac, vi ništa ne možete da uradite. Vi možete da uradite samo ono što vam nadležnosti zapisane u ugovoru dopuštaju. Zdravstvena politika nije na tome, niti recimo politika intervencije u slučaju kriza i pandemija. Znate, sada se ad hoc neke stvari događaju, ali one ne daju nikakvu nadu da će se sistemski prići posle ove pandemije. Ja mislim da će svaka država gledati da reši problem na svoj način, da će Unija tu pripomagati, ali da će zadržati one poslove koje do sada obavljala. Oni i sad imaju problem pre pandemije da skrpe taj budžet od 21. do 27. godine. Jako veliki problem. Velika su neslaganja. Možete misliti posle ove pošasti koja je poljuljala dodatno poverenje Unije. Znači, oni imaju jako ozbiljan problem i to treba tako gledati. Dakle, ne sa ove strane, kako bih rekao, ideološke, da tu postoji nekih primera solidarnosti i tako dalje. Pazite, kad je o solidarnosti reč, najbolji primer vam je Italija. Oni sad solidarnosti osjećaju prema Kini i prema Rusiji više nego prema Briselu. Znate, oni su došli avionima i doneli pomoć. Kina i u ljudstvu, stručnom lekarima. Znate, to se, dakle, kako bih rekao, dobro prima. A onda postoji suprotan efekat toga, a šta je uradila moja Unija, jel, ako je uopšte moja za mene, do sada. To što će oni nešto pokušati, to hajde da sačekamo, ali ne može se sada argumentovati da zbog nekih malih indikatora pomoći, koje će možda iz Brisela da stigne, da se razvija, da se ekstrapolira, kako se to kaže, jedna pozitivni trend razvoja. To je dakle veoma veliki problem i moje mišljenje, da odgovorim kratko na pitanje, da će se ona jako dugo baviti sobom, a ne dakle predmetom kojim treba da upravlja i koji treba da uređuje.
Gospodine Majstoroviću, kako vi vidite budućnost Evropske unije u svetlu ovoga što je osvetlila zapravo ili bar nagovestila ova pandemija?
Dozvolite mi prethodno samo da reagujem na ovu...
Samo izvolite, da.
Da kažem, percepciju Kine kao velikog spasioca. Dakle, nesumnjivo je da je Kina u ovom trenutku zemlja koja je najviše zna o ovom virusu i najviše je pomogla. Međutim, ne treba zaboraviti i da avioni iz Nemačke i iz Francuske svakodnevno lete za Rim i Milano i dostavljaju medicinsku opremu. Ono što je više nego očigledno je da je Evropska unija jako loša u vlastitom PR-u i da u tom smislu nekakvog javne percepcije javnosti je izgubila debelo, da kažem, u odnosu na Kinu i na neke druge države.
Kao tržišna zajednica trebalo bi da u tome prednjači. Kažem, kao zajednica koja je bazirana na tržištu liberalnom, trebalo bi da prednjači u PR-u. Mislim, to je samo malo
opiska, da. Apsolutno, kažem, i ovde u Srbiji možemo o tome da pričamo. Dakle, kada pogledate koliko je investicija, koliko je donacija, a opet građani misle da su Kina i Rusija najveći trgovinski partneri i najviše donacija daju, što prosto nije zasnovano na realnim činjenicama. Tako da Evropska unija ima ozbiljan problem sa svojim PR-om. Ja mislim, i o tome često govorim kada god imam priliku, da će Srbija postati članica jedne drugačije unije. U tome se u potpunosti slažem sa gospodinom Samardžićem. Dakle, unija će morati da se menja, prosto da se prilagođava izazovima 21. veka. Očigledno je da je potrebna jedna dugoročna vizija o svetu u kojem Evropa, uprko svojoj ekonomskoj snazi, i dalje nije značajan politički činilac. U ovom trenutku, doduše sad sa ovom, da kažem, pauzom obzirom na pandemiju, u Evropskoj uniji se vodi žestoka debata ne samo oko budžeta, već i oko suštine buduće integracije evropskih država. Da li će se ići ka snažnijoj uniji, za koju se zalaže francuski predsjednik Macron, da li će stvari ostati na ovom nivou kakve jesu danas, kako je to i profesor Samardžić opisao, ili će se ići možda čak i ka smanjivanju nekih nadležnosti Unije kao takva. Ono što je suština za evropsku integraciju, dakle ne za Evropsku uniju, nego za integraciju država koje čine ovu uniju, jeste pronalaženje zajedničkog interesa. I ja sam siguran da izazovi koje se pred Uniju u narednom periodu postavljaju će biti dovoljni da se države članice ujedine i da shvate da na pitanje poput bezbednosti građana, recimo, od problema javnog zdravlja do problema borbe protiv terorizma ili pak neregularnih migracija, do nekakve vizije energetske bezbednosti i energetske održivosti u 21. veku, preko činjenice da nacionalne države danas ne mogu da budu, barem ove male evropske nacionalne države, ne mogu da budu konkurentne na svetskom tržištu bez da zajednički sarađuju, do izazova digitalizacije, efekata po bezbednost, ekonomiju, recimo po zapošljavanje građana u Evropi, pa sve do pitanja zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Dakle, sa tim izazovima nacionalne vlade i države članice pojedinačno neće i ne mogu da se izboru. Ono što je također veoma važno u svim tim razgovorima o budućnosti Evrope i kako će ona izgledati, jeste da Evropska unija u jednom trenutku definiše i vlastite granice, i u tom smislu države Zapadnog Balkana moraju biti obuhvaćene ovim strateškim odlukama o budućnosti Evrope.
Hvala vam najlepše. Samo bih htela na kraju da zamolim profesora Samardžića da prokomentariše jednu temu koja ima veze sa ovom, a odnosi se na različito reagovanje i možda i to slikovito Evrope, Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na jedan događaj na Kosovu, zapravo kada je bilo najavljena sednica o izglasavanju nepoverenja vladi Albina Kurtija. Imali smo dve zapravo slikovite reakcije. S jedne strane, od američkog ambasadora u Prištini je stigla podrška za to. To je podržao također i gospodin Grenell. Evropa je rekla, pa nije trenutak da se to dešava, odnosno Francuska i Nemačka, nije trenutak da se to radi sada kada se treba da se zaštite od virusa i od pandemije. I to zapravo otvara sad također pitanje, ako ga raširimo i van granica Evrope, o karakteru i suštini tih političkih odnosa koji su se plasiraju na jednom nivou kao principijelni, a u praktičnom smislu, čak i kad je život u pitanju, zapravo politički interes je na mestu broj jedan. Kako vi na ovo gledate, gospodine Samarčić?
Ta razlika je razlika u sposobnosti delovanja. Evropska unija je posredovala briselski proces, briselski sporazum, pa i kasnije ove sve faze. I kada je trebalo da se sprovede ona jedna jedina tačka koja je trebala da bude koncesija Srbije, a to je zajednica srpskih opština, Srbiji i Srbima, ona nije bila sposobna to da učini. Onda imamo drugi primer, Kosovo je zavelo carine 100% prema Srbiji pre godinu i po dana. Evropska unija ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom i principi CEFTE, slobodne trgovine, dakle zone slobodnog tržišta koje ona treba da uspostavi, važe dakle istovremeno i u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja za Kosovo. Evropska unija nije mogla ni to da izgura. Znači, ona je tu se pokazala kao krajnje nesposobnom da posrede u takvoj jednoj stvari. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, oni imaju takav krajnje koncentrisan uticaj. Oni kontrolišu albansko rukovodstvo i dogodilo se, kao što i moralo se dogoditi posle 20 godina, da neko sada izađe iz tog kruga kontrole. To je bivši predsjednik vlade, sadašnji možda je predsjednik tehničke vlade, Albin Kurti, koji prosto fundamentalistički razmišlja o tome. On ima sada, misli da ima državu završenu, i sad ono što bi se reklo, ne damo ni pede naše zemlje. Ja nisam za razgraničenje, niti za podelu. Potpuno drugačije su moja lična razmišljenja, ali to sad nije bitno. Prosto posmatramo kako stvari idu. Tako da je on iz tog svog fundamentalnog stava izašao iz oblasti realne politike. Pač je tu mnogo spretnije, on je prosto više u vezi s Amerikancima, možda ga i više i ucenjuju, sasvim moguće, zbog njegove prošlosti terorističke, što Kurti nema, tako da je on više zavistan i on je više, kako se to kaže, kooperativan.
Ali ovdje sad izdvajamo kako, ako razmišljamo sada o karakteru sveta, i kako će izgledati posle ovoga. Dakle, na jednom praktičnom primjeru, evo jedne sednice o nepoverenju, vi imate toliko fundamentalno različit stav Evrope, Sjedinjenih Država, dok je zapravo prioritet, kako kažu, borba za živote i zdravlje u uslovima pandemije.
Da. Znate šta, to je sa našeg stanovišta važno pitanje i zato i mi njemu posvećujemo veliku pažnju. Da. Sa stanovišta Brisela i Vašingtona to su zaista sitna i nebitna pitanja. Oni prosto rade svoj posao redovno. To su neke službe koje završavaju svoje poslove i šalju takve informacije ili neke predloge i tako dalje. Oni su realni. Dakle, ova tema njima ad acta dok se ne završi pandemija koja ima glavna tema i jednima i drugima. Tako da oni dakle, po inerciji onako daju neke te svoje stavove koji eto, prosto održavaju kondiciju na toj maloj temi, ali inače ne treba se mnogo dubljivati. Oni mogu i da promene mišljenje za 2-3 mjeseca i jedni i drugi. Znate, i jedna i druga strana je za to da je Kosovo kao nezavisna država nešto što je nepromenljivo. To što u međuvremenu svima postalo jasno da to je jedna kriminalna narkodržava sa neodrživom ekonomijom, tako da je to ih trenutno ne interesuje. Znači, neće oni mnogo promeniti stav, ali će možda, kako kažem, približiti stanovišta. U krajnjoj liniji oni su odredili svoje predstavnike u tim nekim budućim razgovorima i ne treba sumnjati da će oni da usklade stanovište kada budu počeli pregovori.
Profesore,
zanima šta radi naša strana.
Hvala vam najlepše, profesore. Mislim da smo otvorili jako mnogo pitanja, ali i vreme je takvo da vas prosto pobuđuje na razmišljanja o bezbroj stvari koje su sada u drugom planu, ali nekako će sve one doći na dnevni red. 13 sati i 36 minuta, vi slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1.
Live for the good, at least that's what I thought. She understood, so I've in the phone call. The torrent of words that dismiss the past decades and deem them absurd. What did you think about? Think about with
nothing.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati, odnosno 13 sati 43 minuta. Za kraj, odnosno ulazimo u završnicu i lepo je za kraj ostaviti nešto lepo. A ja mislim da imamo nešto tako. Rukovodilac školske uprave Kragujevac, Goran Joksimović, obratio se nastavnicima i to rečima školskog psihologa iz Ivanjice Milke Karaklajić. Poruka, jedan deo, glasi ovako. Drage kolege, stanje je vanredno. Psihološki situacija se odražava na sve nas. Strah se akumulira svuda, napolju, u kući, na televiziji, osjeća se lebdeća anksioznost. Deca sve primaju intuitivno. Ovo je tek početak izolacije. Povucite ručnu. Naši učenici se indukuju strahom za sebe, svoje roditelje, drugove. Niko im ne može reći kada će ovo stati. Vi se također indukujete strahom. Povucite ručnu. Na telefonskoj vezi je žena koja je rekla povucite ručnu, školski psiholog iz Ivanjice, Milka Karaklajić, koji želim dobar dan.
Dobar dan.
Na što se odnosi ovo povlačenje ručne? Aj nam to opišite malo.
Pa evo reći ću vam, onaj vikend pred početak nastave na daljinu bio je jako naporan i uključivao je mnogo pripremnih aktivnosti, pre svega kreiranje Google učionice, priključivanje dece nastavnika predmetnih toj učionici i znate, to je bilo puno kodova, mi imamo skoro 1000 učenika, tu su bile pripreme u vidu izrade operativnih planova za narednu nedelju, priprema materijala i svega. Moje kolege 24 sata su bile na Viber grupi i u toj Google učionici, normalno ja sa njima, ne u tolikoj meri, znači negde koordinišući, davajući neke instrukcije i sarađujući sa njima. Videla sam da su već 17. bili jako premoreni i napeti pred početak te realizacije, onda glavni cilj je bio omogućiti svoj deci pristup nastavi na daljinu i to je zahtevalo dodatne napore. Znači imamo Google učionicu, Viber grupe, SMS poruke za mali broj dece kojima nije dostupan internet i bilo je jako naporno i bilo je i prekida interneta i puno posla. Ja sam videla da napetost kod njih raste, da ne mogu tako izdržati ukoliko nastave tim tempom i ovaj u tom nekom, u toj nekoj strepnji da li će uspeti da odgovore zadatku. Imate TV časove koje nastavnici takođe prate, potom daju dopunske materijale, dopunske sadržaje, tu je stalna komunikacija sa učenicima, daju povratne informacije, daju instrukcije, uputstva, sve to mora unapred da se pripremi, a plus se pojavljuju i neke tekuće stvari u toku same komunikacije sa učenicima koje treba da se urade i to nije, nemamo mi više klasičan raspored časova, znači celodnevna aktivnost. Samo sam želela da ih rasteretim, bojazni da neće uspeti, da neće učenicima pružiti ono što pružaju u uslovima redovne nastave, što se tiče znanja, veština i svega onoga što obuhvata obrazovni proces.
Ali znate, nekako kad čovjek čita ovu poruku, to zaista blagotvorno deluje i čak je primenjivo ne samo za taj konkretan posao na koji se odnosi. To, kad, to što ste vi rekli, povucite ručnu, svako od nas je mogao da prepozna sebe u tome da možda nije važno da baš sve, u svemu uspemo na fenomenalan način u ovim okolnostima.
Pa možda, znate, okolnosti su takve, vanredna je situacija, sama ta reč govori sve, ali deca imaju pravo na obrazovanje i mi moramo pružiti
svakako
maksimum,
da.
Znači maksimum u ovim uslovima. Druga je nedelja, dosta se toga primirilo, negde smo uspostavili koordinaciju, to je nastavnici između sebe sa odeljenskim starešinama da se odmere zahtevi prema učenicima, domaći zadaci, uputstva, šta već treba da rade. Znači, dogovorom smo došli do neke mere opterećenja učenika. Najvažnije je da oni učestvuju. Oni uče i učestvuju i još važnije da su u svojim kućama.
Šta vi prepoznajete u komunikaciji, ne samo sa kolegama, nego kod dece? Evo, ovde čujem, mislim, to svako od nas zna, dakle, taj strah koji se akumulira. I sad, kako bi to moglo nekako da se amortizuje?
Pa znate šta, deca slušaju šta roditelji govore. Deca slušaju delimično ili potpuno ono što je na televiziji. Vide slike koje su jako neprijatne nekada. Usput, ovo im je abstraktno i nedefinisano, taj neki virus, pogotovo maloj deci. I osjećaju uznemirenost svojih roditelja i plaše se pre svega za svoje roditelje. Puno roditelja nije u kućnoj, mislim, u uslovima da budu u svom domu. Znači moraju da idu na posao, lekari, svo medicinsko osoblje, policija, komunalci, to su roditelji naših učenika. I deca se sigurno plaše za svoje roditelje, tamo je neki virus, tamo je neka bolest. I vide te slike na televiziji i to uznemirava nas odrasle. A možeš misliti kako je deci. I najgore je u celoj situaciji što niko od nas ne zna dokad će ovo da traje. ali mi ohrabrujemo decu time što govorimo. Sve je preduzeto, lekari leče ljude, država se brine da imamo sigurnost, da budemo svi izbrinuti. Znači, to se u redovnoj komunikaciji desi govori i uvek se kaže očekujemo, doći će dan kada ćemo se ponovo vratiti u naše škole.
A šta vi preporučujete ovako lično, baš šta čovjek sebi, kako da ispuni svoje vreme, kako da ga osmisli nekako da bi te drugačije okolnosti u kojima se našao ne svojom voljom lakše prebrodio?
Pa znate, svi imamo nešto što volimo da radimo ili u čemu uživamo, a zašto nismo imali vremena ili nismo htjeli da imamo vremena dok su bile normalne okolnosti. Da. Što se tiče dece, to mogu da budu i društvene igre sa roditeljima. Mogu da budu slagalice za manju decu. Znači, taj neki zajednički rad, druženje sa decom, roditelji koji su u prilici da budu sada duže sa decom. Imate i pogledati neku edukativnu emisiju sa decom ili sa članovima porodice, film, razgovarati. Znate, koliko smo imali vremena da razgovaramo međusobno u redovnoj situaciji, da. I sa decom. Imamo sad šansu da negde se onako jasnije pogledamo kao članovi porodice. I treba biti pozitivan. Treba truditi se pozitivno misliti. Jer to će da olakša i nama i našoj deci i našim đacima što se tiče nas. Znači, mi se trudimo da pozitivno razmišljamo, da im kažemo. Deca su u izolaciji što se tiče vršnjačkog okruženja. Znači, nema jedenja napolje, nema rođendana, nema zabava.
Da.
Iako su oni provodili dosta vremena na društvenim mrežama, njima sigurno nedostaje kontakt u realnom okruženju. I to još uvijek se možda ne osjeća toliko kao nešto što im izaziva strepnju, ali će se pojaviti. Srećom, ove društvene mreže će omogućiti da ostanu u kontaktu jedni s drugima. Imate Viber, imate Skype, imate, ali imate i sigurno u Srbiji dece kojima to nije dostupno. Pa se možda i tu treba organizovati da deca koja nemaju pristup internetu dobiju neku podršku na neki drugi način.
Hvala vam mnogo. Ovo je bila Milka Karaklajić, školski psiholog iz Ivanjice. Nekoliko lepih saveta i ono što je najvažnije, a verovatno to već sami znate, samo što neko može, neko ne, ali potrudite se da možete, a to je da gledate na stvari koliko god možete pozitivno.
So many things I could say, my love. Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save all the good of the land down below if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be shown a reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Consider me your wine lover. Thank you.
you're flying. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Darling.
Evo nas gotovo na samom kraju, 5 minuta do 2, ali sam vam ostavila za kraj insert iz jednog lepog razgovora, razgovora sa Zoricom Sara Hmitić, doktorkom iz Osla, ona je anesteziolog, a onda je specijalizovala stres. Ona ima i ratno iskustvo, radila je ovde kao u godinama rata kao lekar i evo šta povodom godišnjice bombardovanja, šta nam poručuje i o čemu razmišlja i šta nam kaže da možemo.
Podsećam sve, dakle ovih dana smo obeležili godišnjicu NATO bombardovanja na Srbiju i pozivam sve koji su to preživeli. Želim da se podsete toga zato što je to osećanje resurs koji pokazuje da mi može da preživimo i vrlo, vrlo neprijatne stvari. Strah je normalno osjećanje gde smo mi još uvijek povezani sa našom svešću. Možemo da se orijentišemo. Međutim, u situacijama kao što nam je bilo NATO bombardovanje, u situacijama kao što je to ovih dana, mi dođemo do toga da naše telo koristi svoje instinktivne odbrambene reakcije i tada mi nismo povezani sa svešću. Potpuno čisto ljudi mogu da budu dezorijentisani. Zato je jako važno da u ovakvim situacijama dobijemo socijalnu podršku i od nas samih da se podsjetimo, da se povežemo sa svešću i da znamo da smo preživjeli. Mi smo bombardovanje u trajanju od 3 meseca, tešku izolaciju preživjeli. Pa preživjet ćemo i ovo.
U nekim normalnim okolnostima možda bi neko mogao reći, možda je ovo malo patetično, ali u sadašnjim okolnostima baš i nije. Ako smo ono preživeli, ko zna šta sve još možemo. Mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja magazina Na prvom. Danas su u ekipi koja je to realizovala bili Nataša Mančić koja je birala ovu divnu muziku, Aleksandar Kostić, tonska realizacija, producent Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Budite dobro i zdravo i želim vam prijatan dan.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Bye.